Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zase údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V tomto zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Vzhľadom na čerstvú mediálnu udalosť, ktorou sú prezidentské voľby, ktoré sa skončili, vidíme, ako sa ten mediálny wrestling maximálne vyhrotil. Práve preto je aj dnešnou témou hysterické kvílenie mediálnej stoky a jej špinavé praktiky. Prečo stoky, to si vysvetlíme. A samozrejme tieto praktiky. A keď hovorím o čerstvej mediálnej udalosti, ako boli prezidentské voľby a teraz tie vzťahy, ktoré sa vyhrotili tými útokmi, Slovensko je už Rusko, patríme teda pod sféru Ruska, pretože ten, kto vyhral voľby, nechce vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Z Českej republiky sa takisto ozývajú niektoré hlasy, že Rusi sú už vlastne na ich hraniciach, lebo my sme súčasťou Ruska. Práve tento tábor zase hovorí o západe, o tom, ako patríme na západ. Tak ešte jedna mimoriadne aktuálna informácia, pokiaľ ide o tento západ. Ide o Madrid, ide o Paríž a ide o Londýn. Dnes teroristická organizácia Islamský štát zverejnila takú výhražnú ilustráciu, na ktorej vyzýva k útokom na štadióny, pretože sa odohrávajú futbalové zápasy v štvrťfinále Ligy majstrov. Týka sa to štadiónov v Paríži, v Londýne, v Madride, kde sa očakávajú desiatky tisíc fanúšikov dnes a zajtra. Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin už ohlásil posilnenie bezpečnostných opatrení. Pred zápasom v Paríži všade hliadkujú policajti. Britská polícia uistila verejnosť, že je pripravený maximálny účinný policajný plán. Tak západný svet zrejme v tomto tiež neponúka nejaký idylický život, keď stačí futbalový zápas, aby visela nad metropolami západu hrozba. Nemôžno sa čudovať, pretože západná Európa pripomína kalifáty a bantustany. Takže na jednej strane tu máme výhrady, pozrite, čo sa deje, Rusko, Ukrajina, vojna, lietajú drony na jednu stranu, na druhú stranu, zomierajú ľudia, sú veľké materiálne škody, trpí jedna krajina, druhá krajina, vojnový ošial, hysteria, ktorá je v zahraničí. A na druhej strane nám prezentovaný úžasný západ, ktorý sa trasie, keď je štvrťfinále Ligy majstrov. Môže sa stať niečo a nemusí, ale častokrát sa stávajú rôzne teroristické akcie. Ale vrátim sa teda k prezidentským voľbám, pretože tá hlavná mediálna stoka spustila kvílenie, hystériu, zúrivosť, nenávisť k Slovensku, k tým voličom, ktorí nevolili tak, ako si to oni predstavovali, k celej krajine a vidia pochmúrne budúcnosť a chcú odchádzať a tak ďalej. To, čo už predvádzali pred parlamentnými voľbami. Ale prečo hlavná mediálna stoka? Áno, je to v rámci toho wrestlingu. Inšpiráciou bolo divadlo Stoka. To je totiž bratislavské experimentálne divadlo, tak sa nazvali Stoka. Už v roku 1991 ho založil režisér Blaho Uhlár a výtvarník Miloš Karásek. Tento režisér Uhlár, samozrejme už v tom čase pochopiteľne Havloid, neskôr SDKU, dzurindisti a dnes samozrejme progresívci, je takisto podpísaný pod každou výzvou, ktorá apeluje na to, že NATO, EÚ, európske hodnoty a celú tú demagógiu dnešnú. Tam patríme a všetci ostatní sú samozrejme ruskí agenti a nemajú právo na akýkoľvek iný názor alebo pochybnosti. Práve preto vychádzam teda, keď Stoka bola takou motiváciou havloidov, dzurindistov a dnes progresívcov, to divadlo funguje dodnes. Možno vás zaráža, prečo taký názov. No tak Stoka, ako význam toho slova spočíva v tom, že je to kanál na odvádzanie odpadovej alebo inej znečistenej vody. O niečudo. Samozrejme, to, čo mnohokrát ponúka takzvané experimentálne predstavenie alebo progresívne, alebo v duchu dnešných pseudohodnot, je častokrát odpadom ľudským, morálnym, etickým, fyzickým po každej stránke. No a tá znečistená voda k tomu automaticky patrí, pretože znečistujú toho ľudského ducha. A hlavne, pokiaľ ide o vzťah k rodine, vzťah národu, vzťah vlasti, to všetko je pre nich prekonané niečo. Dáva sa prednosť určitej ideológii, demagógii, perverzitám a podobne, lebo to je výsledok dnešnej doby. Takže hlavná mediálna stoka, čiže to je ten vlastne hlavný mediálny prúd, ktorý automaticky označuje každého, kto nepatrí do tejto progresívnej mediálnej mafie, za dezinfoscénu. A ako si tá hlavná mediálna stoka zabudla na seba? Pretože oni sa stali dezinfoscénou a vyprovokovali vznik alternatívy. Prečo? Dezinformovali už o novembri 89. Vytvárali samozrejme to, čo dnes vidíme okolo Čaputovej, Korčoka, to vytvárali okolo Havla. Úplne odtrhnuté od faktov, od reality, o čo skutočne ide týmto osobám a čo sú to za osoby. Dezinformovali o bombardovaní Jugoslávie, rozširovaní NATO, 11. septembri, amerických vojnách od Afganistanu cez Irak, Sýriu, až po Líbiu, až po Ukrajinu. Preto je na mieste ich tvrdení o dezinformáciách a dezinfoscéne otázka, ktorú dezinfoscénu myslia. Svoju minulosť i súčasnosť. No a tak v tomto mediálnom zápase, mediálnom wrestlingu si každý musíme vybrať, komu dôverovať, prečo áno, prečo nie. Keď som spomínal prezidentské voľby a to kvílenie, tú hystériu, tú zúrivosť, ktorá nastala, pretože nevyhral voľby ich idol. No tak to už chodí demokracii, niekto vyhráva, niekto prehráva. Doteraz predsa mali dve obdobia. Mali tú Kisku a mali tu Madame Čaput. Jeden aj druhý, jeden. No, je to bývalý prezident, ale v podstate rohoška Pentagonu amerických záujmov. Madame Čaput, zase eurolokajka, ktorá so svojou agendou LGBTI fungovala a pracovala tak, ako sa vyžaduje v rámci progresívneho úsilia, veď pochádzala aj z tejto svojej progresívnej rodnej strany. A zrazu prichádza niekto iný. Nemusí byť ideálny, nemusí vyhovať mnohým, ale takto dopadli voľby. Jednoducho je zvolený. Nedokážu sa s tým zmieriť. Dokonca majú chudáčikovia ešte aj psychické problémy. Hovoria o frustrácii, o sklamaní, o tom, že ich prevalcovalo klamstvo. Ja som teraz vymenoval klamstvo od 89. Tým neprekážali, alebo aspoň určitá manipulácia. Alebo vytváranie nejakých pseudoidolov. A napriek tomu určité osoby z tábora, ktorý si nedokáže predstaviť vládu nikoho iného ako progresívnych spolkov a pseudodemokratov a neoliberálov, v anketách spovedajú práve z tejto hlavnej mediálnej stoky a oni sa tam oháňajú. Nie sme sami jedna z 1 200 000 takejto povolebnej ankete, GAL a spol. Hovoria o tom, že ten výsledok bol tesný, aj sú nahnevaní, sklamaní a frustrovaní, ale hovoria o tesnom výsledku. Tesný výsledok je 0,5% alebo percento, nie 6%. To nie je tesný výsledok medzi Korčokom a Pellegrinim. No ale hľadajú tie spôsoby, ako nerezignovať. Pochopiteľne, aj iní ľudia hľadali tie spôsoby. Za Kisku, za Čaputovej, za vlády psychopata Matoviča, jeho tieňového Šaša Hegera, ktorý potom nastúpil, profesionála Odora, čo bola Čaputovská vláda. Aj vtedy ľudia nerezignovali a snažili sa proti tomuto niečo robiť. No voľby dopadli, ako dopadli, či prezidentské alebo parlamentné, ale ako vidieť, Najväčší demokrati, najviac slušní ľudia, dobrí ľudia, to dobro, ako Madame Chaput neustále zdôrazňovala, slušnosť, dobro, len to nebolo vidieť v médiách. Hlavne tých, ktorí prezentujú túto zúrivosť, hysteriu a nenávisť, denní gen, sme aktuality, celé toto trio. Keď hovoria, že ich je 1,2 milióna. No, Madame Chaput volilo milión ľudí v minulých voľbách a tí ostatní, pretože voličov je 4 milióny 400 tisíc, tí ostatní nekričali, nás sú 3 milióny. Čo tu chce táto osoba v prezidentskom paláci? Vyhrala voľby, bola tam, pôsobila celý čas a si mala byť doživotne podľa týchto neoliberálnych panáčikov. Alebo teda pokračovateľ vlastne Čaputovskej linie, Korčok. Ja som to v jednom svojom príspevku na Facebooku nazval Korčap prvý, ako pokračovateľ Čaputovskej línie v duchu Bruselu, Washingtonu, LGBTI a všetkého toho novodobého marazmu transatlantického. No, nestalo sa tak, takže aj iní sú, aj iné milióny sú, ktoré nesúhlasia s tým, aby diktovala nejaká kaviareň, nejaké záujmy, nejaké mimovládky, nejaké lobistické skupiny zo zahraničia. A neznamená to, že automaticky je ten druhý tábor ten ideálny, dokonalý, bez chýb a tak ďalej, ktorému nie je čo vyčítať. Ale médiá sa postavili, a nie je to žiadna novinka dlhodobo, presne na stranu jedného z tých táborov. Dokonca práve v tomto triu, denní gen, sme a tak ďalej, sú tak psychicky zrútení a tak kvília, že si dávajú do titulkov, ako zvládnuť hnev, ako frustráciu, úzkosť, povoľba. A neviem, doteraz všetky tie voľby, ktoré tu boli, očia samostatnosti. Tí, ktorí prehrali v tých voľbách, tak všetci utekali kam si, nariekali, zúrili, vypisovali to všade, kade. No tak vtedy ešte v tom čase neboli takto sociálne siete. Ale vidieť to, ten egoizmus a to sebectvo. Tí iní neboli frustrovaní, tí iní nemali hnev. To, čo sa tu dialo počas covidu, počas týchto troch vlád narušených ľudí a Čaputovskej mafie, tak vtedy nemali ľudia frustráciu a hnev, ani úzkosť. Preto sa rozhodli inak. A teraz táto skupina, ktorá by demokraticky chcela vládnuť na večné časy a nikdy inak, kde ich, by som povedal, tým najagresívnejším prejavom je bývalý minister kultúry Naď, to sa blíži k psychopatii, pochopiteľne, predchádzajúceho premiéra, odkiaľ aj vyšiel z Oľano, a dnes je to demokrat, tak títo ľudia živia tú nenávisť a žiaľ je to vidieť aj v médiách tú zúrivosť a tú hystériu a majú psychické problémy, radia sa s odborníkmi, s odborníčkami na duševné zdravie, ako to zvládnuť. Orma tragédia, ak nevyhráte voľby a nie ste tu na večné časy a nikdy inak. A burcujú. Burcujú samozrejme Aktuality.sk, samozrejme ďalšia hlasná truba progresívneho fanatizmu, kde šéfredaktor Peter Bárdy v rámci mediálneho wrestlingu hrozí, my sa nevzdávame, boj za demokraciu sa nekončí, áno, aj boj proti progresívnej idiokracii sa nekončí a vníma to tak, že áno, naozaj oni cítia ten hnev, frustráciu, rezignáciu, ale je to, ako píše, sú to emócie, ktoré prichádzajú po silnej euforii a veľkých očakávaniach, ktoré sa nenaplnia. Áno, mali živili médiá tú eufóriu, že určite vyhrá ich kandidát. Veľké očakávanie, lebo oni sú predvoj ľudstva a zmysel nášho bytia, tieto médiá, takže oni by tu mali byť večne a určovať nám, čo si máme myslieť, ako máme uvažovať, koho máme obdivovať, koho máme voliť, koho máme zavrhnúť. Ale utešujú sa, že to neznamená koniec pre Slovensko ani pre hru demokracie. Samozrejme, Slovensko tu bude, ak teda nedojde k jadrovému konfliktu. Slovensko tu bude, či tu bude Bárdy, Aktuality.sk, či tu bude Korčok, či tu bude Pellegrini, či bude Kreml, či bude Pentagon, ak si to teda nevybavia jadrovými zbraňami. Takže Slovensko tu bude, aj keď ich snahou je rozložiť národné štáty. Asi podľa ich predstav by to mala byť nejaká silná Európa, ale ako som hovoril aj na začiatku, to je západoevropské združenie kalifátov a bantustanov, takže či budeme súčasťou týchto kalifátov, alebo podľa toho, čo oni tvrdia, súčasťou nejakej ruskej ríše, to je blúznenie z jednej aj z druhej strany, ktoré zúri v tom mediálnom wrestlingu. No ale uisťuje nás redakcia Aktuality.sk a dáva nám prísľub, že nekončia, že oni budú pokračovať vo verejnom záujme, v nezávislej žurnalistike, v kontrole politikov. A to sme radi v rámci žurnalistiky. Nezávislá, no, nezávislá. Ringier, Axel Springer, skutočne nezávislé. Tá ideológia je tam od rana do večera. Kontrolujú politikov, áno, ale iba tých, ktorí chcú. Tí, ktorí nechcú, tých nekontrolujú. Ani či sú to osoby z minulosti, alebo súčasní politici, len tých, ktorých si oni vytipujú. Ktorých oni uznajú za vhodné. No a k tomu to už je teda riadny kult osobnosti. Tento šéf-redaktor, Peter Bárdy, ja nazývam tú redakciu Bárdyho Gang v rámci Aktualit.sk, sa pochváli v tomto boji za demokraciu a v tej frustrácii z toho, ako to dopadlo na Slovensku. Voľby by sa mali zrušiť, pochopiteľne. Mal by eurokomisár určiť, kto bude tým prezidentom. A Bárdy a spol napíšu, prečo je ten človek taký úžasný. Na čo chcete voľby? Veď len oni v tých kaviarniach, oni vedia najlepšie a tí ostatní by nemali mať ani voličské právo. Alebo či by to nemalo byť naopak? Že oni by nemali mať voličské právo, lebo sú prostitútky, kolaboranti, prisluhujú. To vyčítajú, že tá druhá strana slúži Rusku. Oni už roky, rokuce slúžia západu, západným ambasádam a rôznym týmto politicky korektným nezmyslom. No ale na čo sa zmohol Peter Bárdy? Napísal knihu Zuzana Čaputová Odvaha k ľudskosti. Takže je tu tá nádej. Môžeme si čítať v tej knihe k tomu, čo je skutočná ľudskosť. To sme videli, čo je pre Čaputovú skutočná ľudskosť. Tepláreň, tak na najvyš. Je to tragédia, čo sa tam stalo? Samozrejme. A sú aj iné tragédie, ktoré Čaputová, Madame Čaputová, nebudem používať, keďže na západe sa to nepoužíva však. Takže prečo by sme prechyľovali? Ešte sa trápili s nejakou slovenčinou. Chceme byť moderný, progresívny, angloamerický alebo anglosionistický. Takže Madame Čaput. Koľko ľudskosti prejavila len na politickú objednávku. Tak, ako sa to hodí do progresívnej propagandy. Takže odvaha k ľudskosti Bárdy o Čaputovej. Aj to je vizitka hlavnej mediálnej stoky, koho propaguje a koho oslovuje. To je domáca mediálna stoka. A čo medzinárodná hlavná mediálna stoka, hneď po voľbách, britská BBC, vzor prestitútov, slavnej mediálnej stoky, tvrdí, že za slovenského prezidenta bol zvolený populista so zhovievavým postojom k Rusku. S priateľským a zhovievavým postojom. Definujú to takto. Môžeme si myslieť o Pellegrinim, čo chceme, ale páčila by sa mi odvaha BBC, keby svojho času napísali na Kisku alebo Čaputovu, že boli zvolené dá sa povedať, politické figurky s priateľským a zhovievavým postojom k všetkému, čo prichádza z americkej ambasády, čo prichádza z Bruselu, čo prichádza z Washingtonu, na čo si zmyslia v Pentagone a vo centrále NATO, ale to už je filiálka Pentagonu, čo si zmyslia európski komisári, čo nakúpia, aký Pfizer, akú vakcínu, čo spustia, na to všetko prikývnú, samozrejme, figurky so zhovievavým postojom voči USA. Nemal by byť zhovievavý postoj ani k jednej, ani k druhej strane. Prezident by mal byť osobnosť a samozrejme usilovať sa o spoluprácu. Ale hlavná mediálna stoka má iné kritériá. Americký denník, samozrejme ďalšia modla, ďalší Korán, Talmud alebo Biblia pre prestitútov The New York Times. Píše, že vo voľbách zvíťazil proruský kandidát, ktorý sa stavia proti poskytovaniu vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine. No a túto výhru New York Times hodnotí ako posilnenie väzieb strednej Európy s Moskvou. Samozrejme, opäť ten istý uhol pohľadu, ako to už býva v angloamerických alebo v anglosion médiách, či je to New York Times alebo BBC. Keď je proamerický kandidát, je v poriadku. Keď je kandidát, ktorý ospravedlní či už bombardovanie Jugoslávie, alebo rozvrat Sýrie, Iraku, Líbie, to je v poriadku, takýto kandidát. Zúčastňovať sa na sankciách, ktoré sa stanovia vo Washingtone alebo v Bruseli, to je takisto vyspelý progresívny kandidát. Nie je to tajtrlík, ktorý slúži záujmom, nie to je človek, ktorého nám závidí svet v raj. Tak to tvrdia tieto progresívne figurky, už či sú to novinári, herci a podobne, ale sme v mediálnej agende. A New York Times opísali Ivana Korčoka bývalého slovenského ministra zahraničných vecí, ktorý by poslúžil komukoľvek, či by Slovensko ovládali ľudožrúti maoisti alebo Wagnerová skupina, to je jedno. Opísali ho ako verného zástancu pomoci Ukrajiny. No veď vie, hádam nebude podporovať Palestínčanov a Hamas však. Alebo pri iných konfliktoch nebude predsa sa staviať proti rozhodnutiam Pentagonu alebo NATO. Takže verný zástanca pomoci, veď vie, že odkiaľ mocní udávajú tón. No a samozrejme BBC ho opísala ako prozápadného politika. Takže z toho je jasné, koho je podrž taška Korčok. Ktorú tašku drží? Drží tašku BBC? Drží tašku New York Times? Nie, to je v mediálnej oblasti. Ten drží tašku iným zase, mocenským silám. Francúzska AFP pripomína, že Pellegrini pred druhým kolom volie povedal, že slovenskí politici sa delia na tých, ktorí chcú vo vojne pokračovať a tých, čo sa zasadzujú za mierové rokovania. Pričom som seba zaradil do tej druhej kategórie. Chcete mier? Nechcete mier, to je prežitok. Vy musíte chcieť vojnu. Vojnu a v nej definitívne vyhrať, lebo tým spasíte svet. A to je zaujímavé, že to presne tvrdia prestitúti, ktorí majú dosť faktov, aby pochopili, kto čo zohráva akú úlohu v tých konfliktoch. Tie konflikty sú nešťastím, samozrejme. Pre každého zúčastneného a z nich niekto ťaží. Lenže prestitúti nie sú schopní podávať vyvážené informácie, respektíve okamžite obviňovať. Nie si proamerický, musíš byť proruský. Pochopiteľne. Nič iné neexistuje medzi tým. Pričom každý tam má svoj podiel viny. New York Times sa zastáva Korčoka, že ho označovali za vojnového štváča, ktorý chce na Ukrajinu poslať slovenských vojakov. A áno, prezident nemá takúto právomoc, pripomína New York Times. A navyše Korčok tieto vyjadrenia popieral. No veď nemusel to tak presne formulovať, ale keby už bol teda na spovedi v Pentagone, tak tam, keby mu naznačili, čo treba urobiť, urobil by všetko. Nezdráhal by sa. Samozrejme, New York Times nezabúda označiť Madame Chaput za prozápadnú liberálku. No a BBC napokon tvrdí, že keď Pellegrini nahradí Madame Chaput, tak Ukrajina tým definitívne stratí podporný hlas u nás, pokiaľ ide o EÚ a NATO. Vidíte, v rámci tejto medzinárodnej alebo zahraničnej mediálnej stoky majú právo tí novinári si písať, čo chcú, hodnotiť kandidáta, mať svoje predstavy. Samozrejme, nikto im v tom nebraní. Ide o to, že či tomu budeme otrocky veriť a či armáda týchto prestitútov v našej domácej mediálnej stoke nás bude presvedčať o tom, že to je to správne uvažovanie a takto to musíme vnímať a nejako inak. Veď aj ďalšie voľby budú. Nevydržia, keď už dve obdobia mali svoje podržtašky v rámci US geopolitických plánov, nevydržia ďalšie obdobie, keď nie sú pri moci ich panáčikovia. Zdá sa, že tam nejaké demokratické cítenie chýba. A už žiadna trpezlivosť ani tolerancia. Chcú hneď a zaraz a vládnuť a mať moc. A ešte nás budú presviečať, a na čele s týmito prestitútmi, že vlastne to chcú dobre všetkým, len sme to nepochopili. Po skladbe pokračujeme v zaujímavej úvahe Petra Saka, sociológa a pracovníka Ústavu bezpečnostnej vedy a celoživotného vzdelávania na Policajnej akadémii Českej republiky, pretože jeho vyjadrenia o mediálnej manipulácii maximálne vystihujú to, čo sa odohráva aj v slovenskom mediálnom wrestlingu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Spomínal som jednu zaujímavú úvahu, konkrétne od docenta, kandidáta vied Petra Saka, ktorý je sociológom a pôsobí na Policajnej akadémii Českej republiky v Prahe. Na portáli časopis argument.cz, aby sme zazdrojovali, že to nie je vymyslené a je to človek, ktorý vystihol to, že hlavná mediálna stoka je rovnaká. Či je to v Českej republike, či je to na Slovensku, či je to v Spojených štátoch, na západe, na východe, kdekoľvek. Tak to totiž funguje. A vieme, že teraz je veľmi populárny termín dezinformácie, dezinfoscéna, konšpirátori a podobne, ale dnes tieto termíny sú maximálne populárne. Ja zo svojej praxe, vyše 30-ročnej novinárčine, pokiaľ si pamätám, a dobre si pamätám, v 90. rokoch tento termín sa nepoužíval. Bol tu vždy, samozrejme, k tomu sa dostaneme, vďaka tomu, ako to analýzuje sociológ Petr Sack. Ale v 90. rokoch nie, tie vzťahy, predsa bola tá vojna v Jugoslávii 91-95, tam už sa hralo s Bosnou, samozrejme, PR agentúry a tak ďalej, tam už sa účtovalo so Srbmi, až potom prišiel 99. a bombardovanie Jugoslávie. Ale tam sa to ešte takto nepoužívalo. Nebolo to tak vyhrotené. Ešte ten Západ spolupracoval s Ruskom. To masívne rozširovanie NATO ešte tak nezastalo. Ešte tie vzťahy neboli tak vyhrotené. Dokonca ani nie po 11. septembri, tá tiež bola spolupráca, pokiaľ ide o terorizmus. Ale tie geopolitické plány sú dlhodobé. Na tých sa usilovne pracuje. A dnes sa to dostalo do tohto štádia, že počúvame, okrem toho, že sú reálne vojny, o hybridnej vojne. O šírení informácií, dezinformácií, dezinfoscena a radikálne sa to rozdeľuje. Hybridnú vojnu vedie len Rusko, nikto iný, samozrejme. Západné tajné služby, západné veľmoci, ich satelity a tak ďalej, tie nevedú hybridnú vojnu. Ani v kultúrnej oblasti, ani v spoločenských vedách, ani v médiách, ani v mimovládkach, nie, oni nevedú, samozrejme. Ani dezinformácie nepoužívajú. Informujú nás úplne kvalitne o každej stránke konfliktu, o každej zúčastnenej strane, padni komu padni, bez ohľadu na to, aby dodržiavali. To tvrdia oni, hlavná mediálna stoka. Takže čo s týmito termínmi? Všetko, čo odporuje hlavnej mediálnej stoke, u nás je to teda televízie všetky, tam je to úplne jedno, dostaneme sa aj dnes k jednotlivým moderátorským hviezdam, uvodzovkám, propagandistkám. Ale pokiaľ ide o sociálne siete, tie najväčšie zdroje a tak ďalej, čisto rádia, televízie, ale v prvom rade veľká trojka, Aktuality.sk, Denník N a SME. Tí nám to jednoznačne vysvetlia. Dezinformácie, to je všetko to, čo odporuje ich redakcii a ich prestitútom. A samozrejme je to všetko platené z Ruska. A všetci tí, ktorí majú odlišný názor, chcú, aby to bola ruská ríša a Rusko to tu malo úplne pod kontrolou. Nemá to tu už 30 rokov, keď v 89. odtiahli. Odtedy to majú pevne v rukách Američania. A ďalšie spolky, nemenovaní rôzni filantropy, peniažky, ktoré tečú z rôznych zdrojov, všelijaké Marshall fundy a podobne, neviniatko, demež a tak ďalej, tí, ktorí to tu manipulujú, vyvážajú tie revolúcie ďalej, či už do Gruzínska, na Ukrajinu, kdekoľvek, do Jugoslávie, teda do Belehradu a tak ďalej. Ale nič také sa nedieje, samozrejme, pokiaľ ide o ich vplyv a dezinformácie. Takže ako je to s tými dezinformáciami a mediálnou manipuláciou? Ako hovorím, Petr Sack, sociológ, hovorí o tom, dezinformácie to je jedna z technik na manipulovanie ľudí a ich ovládanie. Opäť, to nemusíme deliť, či sú to ruské zdroje alebo americké zdroje, tak ako je to u nás u nás. Je to typické pre každú hlavnú mediálnu stoku. Tie dezinformácie a techniky manipulujú ľuďmi, tak aby ich mali pod kontrolou. Či je to liberálnej degenerácii, či je to v autokracii, či to bolo za socializmu, za kapitalizmu a tak ďalej v tých rôznych režimoch. Ako hovorí Petr Sack, dezinformácia a manipulovanie ľuďmi predsa nie je nič nové. Siaha až k nášmu historickému vedomiu. V starom Egypte veľkňazi, veď tí používali astronomické znalosti na to, aby manipulovali ľuďmi. informáciami o zatmení slnka a tak ovplyvňovali správanie ľudí. Potom hovorí o cirkvi. Netreba si brať k srdcu to, či ste veriaci alebo nie, ale princíp, ako to fungovalo. Cirkev mala vypracovaný systém toku informácií aj opačným smerom, to znamená aj od centra moci k veriacemu, aj v každej najmenšej dedinke. V tom systéme nešlo len o informácie, ale aj o príkazy, ako sa správať. V kázniach sa veriaci dozvedali, čo si majú myslieť o udalostiach, napríklad v prípade krížových výprav, o narodení dieťaťa slobodnej matke napríklad. Cirkev mala aj nástroje pre prípad, že jedinec začal inak uvažovať, odchýlil sa od tých cirkevných dogmat a príkazov. No a taký človek bol označený za heretika, kacíra. Bol z cirkvi vyobcovaný so všetkými dôsledkami, vtedy to bolo od mučenia, samozrejme až prípadnému upáleniu. Tá inštitúcia, ktorá na to dozerala, bola inkvizícia. Peter Sack otvorene hovorí, Európska komisia dnes sa snaží vytvoriť modernú verziu cirkevnej manipulácie s novou terminológiou. Už tu nie sú kacíri, sú tu dezinformátori, ruskí trolovia. No a na ich likvidáciu prijíma zákony a vytvára za pomoci národných bruselských lokajov, Madame Čaput, Kiska, Korčok, šéfredaktori a tak ďalej, národní bruselskí lokaji a vytvárajú inštitúcie, ktoré sa nenazývajú inkvizíciou, ale majú rovnakú funkciu. Peter Sack uvádza ich názorný príklad, kto je na čele boja s európskymi kacírmi, česká komisárka. Je síce českého pôvodu, ale je to eurokomisárka Viera Jourová. A píše otvorene, ktorá konzultuje svoj boj s Georgeom Sorosom. Myslím si, že dnes už so Šaniem, teda Alexandrom, ktorý prevzal kapitál aj ten fanatizmus politický. A že v predchádzajúcej cirkevnej terminológii by mal titul pápežský nuncius. Komisárka, jo? Eurokomisárka, filantrop, ktorého meno sa nespomína, lebo on nevie, kde je Slovensko, nefinancuje tieto veci. Akurát Šani sa k tomu na plné ústa priznáva, teda myslím jeho syn Alexander. Ale Šimečkovci tu z nás budú robiť blbcov a liptardi na námestiach budú mať transparenty mňa platí Soros. Nemusí, na čo? Retarda už platiť nemusí. On už ide automaticky. Takže tento novodobý pápežský nuncius pekne dozerá v rámci inkvizície. No a súkromné médiá majú svojho majiteľa, ten má svoje záujmy. A pre realizáciu týchto záujmov médiá vlastní. Prevádzkuje médiá, to si vyžaduje investíciu. Samozrejme, tým prerastá kapitál a médiá od samého a médiá a kapitál prerastajú od ich samotného vzniku. No a primárnym cieľom médií, ako hovorí sociológ Peter Sack, nie je poskytovať objektívne informácie, ale napomáhať realizácii určitých záujmov. Samozrejme, tí, ktorí vlastnia tie prostriedky a môžu chrliť celú tú svoju propagandu, tak to prekrývajú práve takýmito frázami. Média sú strážny pes demokracie. Rozmanitosť vlastníkov médií zaisťuje pravdivosť, objektívnosť informácií. Keď niečo vlastní Ringer, Axel Springer, a keď niečo vlastní Petit Press, alebo finančná skupina JNT, alebo CME, alebo Kellnerovci, tak samozrejme, že tým je zabezpečená pravdivosť a objektívnosť. Akurát, že sú všetky tie médiá na jedno kopito. A pýta sa Peter Sack, ale to môžeme aplikovať aj u nás na Machaja a RTVS. Sice už nie v takomto rozmere, pretože u nás sa už neplatia koncesionárske poplatky, ale platili. Platili sa. A čerpa sa zo štátneho rozpočtu. Takže aký je zdroj financovania verejnoprávnych médií? No financuje ich občan. Takže mal by mať určitú moc vo vzťahu k týmto médiám. My vidíme ale, že len penia progresívci po uliciach, lebo sa im nepáči, že teraz v RTVS nebudú mať svoju propagandu. Ale iní občania, ktorí mali plné, už mali, povedal by som, plné zuby tej propagandy, ktorá sa tu valila a la Kiska, a la Čaput, a la Heger, Odor a tak ďalej. Tí toho mali plné zuby. A nemohli to nejako ovplyvniť. Predchádzajúca garnitúra vládna si v parlamente dala machaja, nech to tam má roky a nech je tam zabezpečený, zabetonovaný. A teraz, keď sa mu trasie táto progresivistická stolička, no tak samozrejme na ženu do ulic Liptardov, aby bojovali za to, že RTVS bude ovládnutá inou politickou stranou. Doteraz nebola ovládaná. Doteraz tí redaktori neslúžili. Veď keď niektorí z nich museli odísť zo Slovenskej televízie, kde skončili? V Aktualitách. V denníku N. V SME. V Týždni. Ktorých Machaj potom volal späť. Takže tá línia progresivistickej propagandy tam je. Ale jasné, že Liptardom to na ulici neprekáže. Oni chcú tú svoju propagandu. A len tú svoju. A veria tomu. Takže akú má moc občan vo vzťahu k týmto verejnoprávnym médiám? V skutočnosti je to presne naopak. To je asymetrický vzťah v prospech médií. Občan nemá možnosť ovplyvňovať obsah a kvalitu médií. Aj pri sebahoršom vysielaní občan musí platiť. A pokiaľ nebude platiť, médiá využijú súdy a občana môžu dohnať až do exekúcie. To sa týkalo, ale veď to doteraz bolo aj u nás takto. Naháňala televízia tých, ktorých teda pseudoverejnoprávna inštitúcia. Nie od dnes. Pseudoverejnoprávna je už dlhú dobu. Už až od Dzurindu, keď sa stále preberá mečiarizmus 90. roky, tak v 98. došli dzurindisti a už po nej šlapali. Už v 99. chrlili oslavu bombardovania. A tí, ktorí tomu vzdorovali, mali problém v médiách. A tie krysy, ktoré tedy viedli tie redakcie, sú dodnes na žurnalistickej scéne. Ale poďme teda k týmto úvahám. Vo Francúzsku manipulácia. Pokiaľ ide o manipuláciu. Vo Francúzsku favoritom prezidentských volieb bol francúzsky socialista Dominique Strauss-Kahn. V 2010. bol v USA a z volieb ho vyradili, pretože mal pomer s nejakou hotelovou upratovačkou a chceli ju znásilniť a bol trestne stíhaný. Dominique Strauss-Kahn, ktorý si mohol kúpiť, povedzme, celý vykričaný dom a 10 prostitútok naraz. Bol odkazaný na jednu škaredu, aby to niekto nebral rasisticky, černošskú upratovačku v USA, aby sa po nej vrhal. Možno to tak bolo. Ale je to veľmi naivná predstava. Odstranený. V 2017. bol favoritom na francúzskeho prezidenta pravicový kandidát François Fillon. Ale to prekážalo bankovému domu Rothschild and Company. A oni už mali svojho Macrona. No a samozrejme, spravodajské služby hľadali kompromitujúce materiály, aby vyrobili nejaké trestné stíhanie tak dlho, až Fillona z volieb vytesnili. Samozrejme, to isté platilo aj vo vzťahu k Marine Le Penovej. Takže tvrdiť, že rozmanitosť kapitalistov vlastniacich médiá, a živili to médiá samozrejme, garantuje objektívnosť médií, je asi niečo také, ako Peter Sack, sociológ, vystihuje, že odlišná farba srsti vlkov v svorke zaisťuje bezpečnosť ovečky alebo srnky. Nie, nič také nefunguje. A na našich médiách, teda hlavnej mediálnej stoke, je to očividné. A s pojmom dezinformácie to je podobné ako s pojmom extrémista. Jedno aj druhé sa používa k politickej propagande a na politický boj. Vládni politici, médiá, hlavne mediálnej stoky, justícia označujú za dezinformácie tie informačné zdroje, ktoré sú v rozpore s tým, čo hlásajú oni. Oni majú monopol na pravdu, samozrejme. A kritérium pravdivosti je úplne mimo kritérium pravdivosti. Pokiaľ sa pravdivosť informácie označovanej vládnymi hlasateľmi začne vydávať za dezinformáciu, úplne jednoznačne, pretože im to tak nevyhovuje. Napríklad, pravdivá informácia sa bude vydávať za dezinformáciu, lebo sa snažia zmanipulovať verejnosť. Nenecháš sa zaočkovať proti covidu? Tak ochorieš a opačne, pardon, ak sa necháte zaočkovať proti covidu, tak neochoriete a nebudete šíriť vírus. Jedno aj druhé bolo vyvrátené. A to bola dezinformácia, lebo to tak neplatilo. Aj keď ste sa dali zaočkovať, tak ste aj tak ochoreli. Aj tak ste ten vírus šírili. A oni tvrdili, že nie. Nie, dáš sa zaočkovať. A to je život, chráni všetkých ostatných. Ukázalo sa, že je to klamstvo. A kto šíril prvý tú dezinformáciu? Tí, ktorí obvinujú ostatných. Najviac šíria dezinformácie práve verejnoprávne inštitúcie. Takže v tomto prípade veľká časť populácie, žiaľ, nepristupuje k informáciám kriticky a analyticky. Samozrejme, vysielajú sa práve médiá hlavného prúdu, vysielajú rôzne dezinformácie a konšpiračné teórie. Rozprávka o 11. septembri, o tom, čo sa dialo v Líbii, ako sa pripravoval povstanie v Sýrii, kto vyrobil mudžahedinov v Afganistane, kto manipuluje islamským štátom a používa ho, keď ho potrebuje. Sú to konšpirácie? Funguje nejaké pozadie v súvislosti s touto manipuláciou? Nie, oni nám budú tvrdiť, že to tak nie je. To je ich konšpirácia. To znamená, že pripúšťa sa len jeden názor. A určitá časť ľudí, expertov, a či sa to týka covidu, klímy, geopolitiky, je na čiernej listine. Tie čierne listiny existujú, nemusia byť napísané. Tie sú šikovne vyjadrené alebo naznačené redaktorom. Oni už vedia, koho neosloviť. Alebo sú fanaticky nadšení a idú za Grigoriom Mesežníkovom a podobným spolkom, ktorí sa vyjadrujú, alebo Dulebom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Tí majú správny názor v úvodzovkách. A redakčné krysy nikoho iného neoslovia, pretože by ich sekol vedúci vydania alebo šéf-redaktor. Ani ich nenapadne navyše ísť za niekým iným. Takže na zaujímavý faktor poukázal teda sociológ Peter Sack na ten rozdiel medzi dvomi časťami mediálnej scény. Pracovníci mainstreamových médií to robia pre živobytie. Jasne, všetci sa musíme živiť. Musia platiť šeky. Všetci platíme šeky. A im jedno, čo budú hovoriť. Hlavne si udržať miesto. A sú schopní hovoriť čokoľvek. A v tých mainstreamových médiách sú väčšinou príslušníci tých mladších generácií, ktorí sa vyznačujú vzdelanostným deficitom. A alternatívni autori a redaktori nemajú tie možnosti finančné. Neprofitujú z toho. Jasne, všetkých platia Rusy. Dnes sa k tomu dostaneme, keď poskytnete rozhovor nejakému médiu, ktorý nebodaj vlastnia alebo má nejaké ruské pozadie. Vy už slúžite ruskej službe tajnej. Nie, že máte nejaký svoj názor, nedostali ste za to žiaden honorár. Voice of Europe, Hlas Európy, ktorí okamžite rozmazali, aby dehonestovali určitých ľudí presne pred európskymi voľbami. Ale tomu sa budeme venovať. Takže v tom mediálnom wrestlingu je to tak, ktorá dezinformačná scéna víťazí, alebo kto má tu moc, peniaze a vplyv, aby šíril dezinformácie, skutočné dezinformácie. Aj sociálne siete sú ich plné. A takisto aj hlavná mediálna stoka. A o tom, ako ľudia sledujú informačné zdroje a na Slovensku, si povieme po skladbe.
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, v nímž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat, tu tvojí fotku jsem roztrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. Díry v blátě se sám sebe ptám, a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním vtichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov prvojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro má není barevnej stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vašich vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí. Nenávist i láska kolem země praská. Plameny se mají, když si s náma hrají. Pak nastane klid a my snad můžeme jít. Každej do svý díry, bez boha a víry. Z ušlápnutých pranců zbyla banda kanců. Tak se teda měj a něco si přej, než se nebe zřítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty. Už přestává hřát. Víno je silný a teploučký střílny. Přijmou mě s láskou, až odejdu spát.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk pochopiteľne svoje maily. A teraz sa pozrieme, ako sú ľudia úspešne manipulovaní vzhľadom aj na to, čo počúvajú. Predstavte si, že rádio počúva každý deň viac ako polovica populácie Slovenska. Najpočúvanejším rádiom na Slovensku je Rádio Express. Počúva ho 31% posluchačov. To vyplýva z prieskumu počúvanosti rádioprojekt, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. Závodsky v Rádiu Express. To je to isté, čo Bardy, to isté, čo Balogova v SME, alebo Kostolný v denníku N, alebo keď chcete Hanzelová a podobné spolky, alebo Kovačič v Markize. Druhým najpočúvanejším je Rádio Slovensko, 22% poslucháčov. A tretím je Fan Rádio, tam máte Saifu. Rádio Slovensko si stačí vypočuť, to je tiež presne tá istá propaganda. Takže celková počúvanosť v rádii predstavuje 3,7 milióna poslucháčov vo veku od 14 do 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2 milióny 300 tisíc ľudí, čo je 53% populácie. No a keď si zoberiete, či už je to Rádio Express, či je to Rádio Slovensko, alebo Rádio Fan, tie tri najpočúvanejšie, čo tam moderátori hovoria, aké informácie sprostredkúvajú, či už z agentúr, alebo od svojich redaktorov, alebo spravodajcov, tak samozrejme, že je to obdoba korčapizmu, čiže kombinácia Korčoka a Čaputovej. To znamená fanatická oddanosť Bruselu, absolútna poslušnosť voči Bielemu domu, agenda LGBTI, nehovoriac počas pandémie sme si užili, ich covidové šialenstvo, zelený údel a podobné veci. A takisto títo redaktori, presne v tom istom duchu, s najnovšími prvkami, ako je ukrofilia a rusofóbia. A vojna do posledného, ale neviem koho, Ukrajinca? Do posledného Rusa? Alebo že by do posledného Naďa? Alebo Korčoka? Alebo Stoltenberga z NATO? Alebo von der Leyenovej? Tých asi nie. ale prestituti z hlavnej mediálnej stoky budú zavíjať a kvíliť nad porážkou Korčoka a podnecovať do vojny, lebo nebodaj by ste chceli, aby bola stabilita v Európe a presadzujete mier, tak ste ruský agent. Lebo znalosť prestitútov o tom, čo viedlo k vojne na Ukrajine, nespočíva len v tom, kto prvý prekročil hranicu. Ale prečo k tomu došlo? Je to úplne elementárne a jednoduché. Keďže súčasťou mediálneho wrestlingu bývajú aj športové správy. Takže aj ten, kto sa športu nevenuje alebo nie je jeho nadšeným pozorovateľom, je to podobný princíp. Keď neustále niekto fauluje a nevidno to a vyberá si jeden terč, až toho hráča vyprovokuje k tomu, že mu to naplno vráti. Ale vtedy to zbadá rozhodca. A ten hráč je agresor. Kde je otázka provokácií? Alebo vzájomného oplácania a násilia a tak ďalej. A prestitúti sa štilizujú do tých rozhodcov. Hoci predtým aj niečo videli, ale budú tvrdiť, že nie. Alebo sú potom tak neschopní, že to nevideli. Alebo nechcú vidieť, čo predchádza konfliktu. A už keď je konflikt, tak tam už žiaľ, tam sa stráca ľudskosť. Tam sa už zabíja, vraždí, kradne, znásilňuje. Likviduje sa všetko, čo stojí v ceste. Ale oni nám to podajú tak, že pozrite sa, čo stvárajú Rusy na tých územiach. Nerobme si ilúzie o vojakoch. Ani v minulosti, ani dnes. Ale pozrime si niekedy, čo sa dialo vo Vietname. Alebo čo sa dialo v Iraku. Ako sa správajú príslušníci US Army a podobne. Alebo vo voľnom čase, keď sú v Japonsku a podobne, alebo inde. Takže bohužiaľ vojaci sú takí a keď sa vyhroti vzájomná nenávisť, tak sa zabíjajú aj susedia. Chorváti, Srbi, Moslimovia, Bosna a tak ďalej. A potom táto, to sú tie špinavé praktiky. Potom sa bude ukazovať len jedna obeť. Bude sa ukazovať, tento je útočník, hoci tá dnešná obeť bola včera útočníkom. A na to treba poukazovať. A hľadať príčiny a zabrániť tomu. Ale nie, ešte to velebiť. Tí, ktorí nemajú krátku pamäť, si pamätajú, ako velebili tieto mediálne krysy. Každú vojnu od bombardovania Jugoslávie. Americké akcie po 11. septembri. Rozvrat v každej krajine. Pseudorevolúcie. A tvárili sa ako blbečkovia. Ináč sa to nedá nazvať. Že nevedeli o tom, čo tárali v OSN, Colin Powell a podobný. Čo sa stváralo? Čo stváralo demokratické impérium? A nebudú na to poukazovať a dávať do historických súvislostí. Žiaľ, musí si to človek nájsť sám alebo sledovať aj iné zdroje informačné. Takže vidíte, ako vplýva táto propaganda. A potom sa hrajú na ukrivdených. Najnovšie moderátorka Jana Kreščanko Dybáková odchádza z televízie Joj. Žiadna škoda, môj osobný názor. Možno máte iný. Moderovala politickú debatu na Hrane. Moderovala. Niektorí ju za to obdivovali. Takisto ako Jančkárovu, alebo Kovačiča, alebo Hanzelovu. Moderovanie, alebo podsúvanie svojich názorov, svoje vnímanie reality, svojej osobnej propagandy a podobne, vypovedá niečo o týchto prestitútoch. Jana Kreščanko Dybáková, ohromná to moderátorka, lebo takto sa to píše, samozrejme sa rozlúčila s televíziou Joj, pretože sa inak pozerá na dôležitosť politického spravodajstva. Znovu, politického spravodajstva alebo politického propagandizmu, ktorého je podľa nej toho spravodajstva už viditeľne menej a prezidentské voľby, vysielanie pred prezidentskými voľbami, ju tak dožralo aj perspektíva relácia na Hrane, že odchádza, strávila síce v televízii 22 rokov, ale prezidentské voľby boli pre ňu rozhodujúce. A tie prirovnania, žasnem, keď redaktorka bulvárnej stanice, naladená progresívne a probruselský, sa začne oháňať koubojmi. A hovorí, aj kouboj musí vedieť, kedy odísť. Ak vystrieľal celý zásobník možností, ako veci meniť, čo chce meniť. Ona má informovať ľudí. Aha, meniť ich myslenie. aby volili toho, koho ona obdivuje, aby mali také názory ako ona, aby verili tým zdrojom, ktorým verí ona, a pritom je kovboj. A už vystrieľala všetko. Áno, ona už vystrieľala skutočne všetok ten propagandistický hnus, takže už to bolo do oči bijúce. Bude tam nový moderátor. Také osoby sú nahraditeľné, to nie sú osobnosti. A ako sa vyjadrila, kam pôjde, nevie. Potrebuje si oddychnúť. No tak niekto si môže oddychnúť, má dosť prostriedkov. Niekto musí pracovať a špekulovať, ako vyžiť od výplaty k výplaty, ale niekto za tú propagandu má toľko prostriedkov, že môže oddychovať. To je jedno aj na Baleároch alebo na Bali. A ako sa znovu vyjadrila, to je fascinujúce, tá predstavivosť ohľadne koubojov. Ale kouboji to nikdy nevzdávajú. No, ono by sa tam dala nájsť veľmi škaredá paralela, keď kouboj musí vedieť, kedy odísť, a kouboji to nikdy nevzdávajú, lebo kouboj je človek, ktorý sa stará o dobytok. To je jeho prvorada úloha. To, čo už je vo westernoch, pištolníci, whisky, zábava, salóny a podobné veci, to nie všetko zodpovedalo realite, to sú westerny čiastočne, ale v prvom rade sa staral o dobytok. A teda narábal s dobytkom. A niekedy mám dojem, že aj tí moderátori si myslí, diváci sú dobytok. Jednoduchý dobytok, ktorým uverí všetko. Oni idú po krku politikom, samozrejme. Tým, ktorých oni nemajú radi. Zaslúžia si, samozrejme. Každý politik, ktorý nedodržiava princípy, zásady, hovorí jedno, robí iné, dostal sa pochybne k majetku, je napojený na rôzne lobistické skupiny alebo presadzuje určité záujmy, zaslúži si vyspovedať a odpovedať. Ale tu je absolútne rozdielný prístup. Takže v tomto prípade sa stalo aj to, že nechodili k nej hostia, preto bolo ťažko nejakú reláciu pripravovať. A za to môže dezinfoscéna, ako sa vyjadrela táto bývalá moderátorka Joj Dybáková, Jana Kreščanko Dybáková. Dezinfoscéna politikom ponúka široké možnosti bez nepríjemných otázok. Žiadna iná scéna by nemusela byť, keby žurnalizmus fungoval tak, ako by mal fungovať. A nepríjemné otázky, kedy oni dali nejakú nepríjemnú otázku Čaputovej, Progresu, Šimečkovi, rôznym zahraničným tajtrlíkom alebo poskokov z mimovládok, ktorí ako paraziti nasávali zo štátneho rozpočtu alebo nejakým predstaviteľom LGBT. Kedy im dali oni nejaké nepríjemné otázky? Sami sú dezinfo scéna, samozrejme. Takže pokiaľ ide o tento priestor, vidíte, ako sa to využíva, zneužíva, a už aj tí, ktorí vzhliadajú k západu, nechcú pochopiť, že aj odtiaľ prichádzajú ľudia, ktorí sú zhrození vývojom, aký je u nich doma v baštách demokracie. Jedným z nich je Toby Young. To je zakladateľ a riaditeľ The Free Speech Union, ktorý sa zúčastnil na tlačovej konferencii Českej spoločnosti na ochranu slobody prejavu. Tam bola tlačová konferencia a práve táto organizácia The Free Speech Union, týka sa to slobody prejavu, tak práve jej šéf, Toby Young, hovoril o tom, pokiaľ ide o slobodu prejavu, prichádzam s varovaním. Snažte sa vyhnúť osudu Veľkej Británie. Pred 50 rokmi, keď ste trpeli pod sovietským útlakom, vy ste vzhliadali k nám a k západným demokraciám. Tu je ten plameň slobody a tak ďalej. A teraz sa to otočilo, tvrdí on. Teraz my, Briti, pozeráme na krajiny strednej a východnej Európy, aby sme sa postavili za slobodu, ktorú sme si nechali vziať. A ja hovoril o tom, ako a kam sa Briti z hľadiska slobod dostali. Hovorí o tom, že jeho krajina sa prepadla do seba nenávistnej autoritárskej dystopie, kde múzeá varujú návštevníkov, že obrazy britského vytieka by mohli vyvolávať temné pocity národnej hrdosti. Sloboda prejavu je nálepkovaná ako ultrapravicový pojem a autorke Harryho Pottera, Rowlingova, hrozilo vyšetrovanie na základe nového škótskeho zákona, ktorý už vstúpil do platnosti, len preto, lebo mala vyhlásenie k transrodovým osobám na platforme X. Ona sa totiž vyjadrila, že muž je muž a žena je žena. a transrodové ženy, ktoré boli včera mužmi a boli pedofíli a znásilňovači, sú pre ňu mužmi. A Jan varoval, ak si nedáte pozor, to isté postihne aj vás. On založil tú Úniu slobody prejavu ešte v roku 2020, pretože vnímal, že sloboda prejavu je na západe v ohrození. Za ostatné 4 roky jeho organizácia aktívne zastupovala v 2300 prípadoch, keď malo dojsť k porušeniu týchto slobôd. A minulý rok tvorila najväčšiu časť jeho prípadov, asi 40% agenda, ktorá sa týka pohlavia rodu. To je presne tá agenda, ktorú tu pochodmi k teplárni propagovala a návštevami týchto predstavení Madame Chaput v rámci ľudskosti. Tradičná rodina nie sú ľudia. Samozrejme. Heterosexuáli nie sú ľudia. Nie musíš patriť k LGBTI. Vtedy si výnimočný človek. Takže a Jung hovorí o tom, keď zastupovali tých prenasledovaných ľudí, že sa dostali do problémov, lebo spochybňovali dogmu práv trans ľudí. Čiže vyjadrovali presvedčenie o biologickej realite pohlavia. A zatiaľ, čo sa polícia zaoberá vyšetrovaním príspevkov na internete, hovorí Jung, v mnohých oblastiach nebol za ostatné 3 roky vyriešený ani jeden prípad vlúpania. Sa niekto sa pokusí o nejakú krádež. A hovorí, v Británii tomu hovoríme anarchotyrania. Nie zločinci sú prenasledovaní úradmi, čiže tí, ktorí majú len vyjadrenia, zatiaľ čo zločinci sú v pohodičke. A venoval sa presne tomu novému zákonu, ktorý ešte zhorší situáciu, ako je to v Škótsku, a to vytvorí priestor pre udávanie. A v ohrození sú napríklad rodičia alebo satirici. Rodičia, ktorí nebudú súhlasiť s tým, že ich puberťák si chce dať 8, 9, 12 pohlavia, alebo dať si niečo odrezať, alebo si niečo prirobiť a podobne. Alebo satirici, ktorí sa z toho vysmievajú. A povedal, ako na záver povedal Jung, rovnako ako vy pred 50 rokmi sme teraz krajinou, ktorej vládnu nekompetentní autoritári. A ako to je? Na tom, keď sme súčasťou tej západnej Európy, je zaujímavé, že naše mediálne krysy, prestitúti, hlavná mediálna stoka, nevenuje vôbec pozornosť manifestu za nové verejnoprávne vysielanie v Nemecku. Švajčiarsky týždenník Weltwoche informoval o tom, ako zamestnanci nemeckej verejnoprávnej televízie volajú po väčšej rozmanitosti názorov, transparentnosti a spravodlivosti. To by u nás liptardov na uliciach určite nenapadlo, lebo oni chcú RTVS práve takú, aby tam bol ich progresívny názor. Aby tam boli útoky len na tých, ktorých oni ideologicky neznášajú. Čo je v tom manifeste za nové verejnoprávne vysielanie v Nemecku? Nie v Rusku, nie v Srbsku, v Nemecku. V tom manifeste sa píše, my zamestnanci ARD, CDF a Deutschland Radio, ako aj všetci ostatní signatári, tam sú podpísané aj ľudia z kultúry, kde by sa u nás herci z kultúry podpísali, jedine za to, že má byť RTVS progresívna. Ale nemecký prípad je iný. V tom manifeste píšu, oceňujeme silné nezávislé verejnoprávne vysielanie v Nemecku ako základný pilier našej demokracie a kultúry. Vidíme však, že je to ohrozené. Dôvera ľudí vo verejnoprávne vysielanie stále viac klesá. Rastú pochybnosti o vyváženosti programu. Už mnoho rokov sa zaoberáme narastajúcim rozporom medzi programovým zadaním a realizáciou. Tento manifest sme napísali preto, aby náš hlas a odbornosť patrili budúcnosti verejnoprávneho vysielania v spoločenskej debate. Tí, ktorí stále nepochopili, v Nemecku nevládne ani Fico, ani Putin. Ale vaše liberálno-demokratické vzory. A vidíte? Čo si škrípe vo verejnoprávnej inštitúcii. Ale ľudia nie sú na uliciach. Nebojujú za týchto redaktorov. Pokračujú v manifeste. Už nejaký čas obmedzujeme priestor diskusie namiesto toho, aby sme rozšírili perspektívu. Chýba nám zameranie na našu hlavnú úlohu ponúkať občanom informácie z viacerých perspektív. Myslíte, že niečo pochopili z tejto myšlienky tí prestitúti, ktorých dnes vidíte na obrazovkách, počúvate v rádiách. ktorí sa predvádzajú na sociálnych sieťach a potom nariekajú, urážajú ma, píšu mi nezmysly. Ľudia, ja už sa vzdávam toho miesta. Vzdávam sa, ale budem štvať iným spôsobom, veď internet je k dispozícii a YouTube. Nemeckí novinári pokračujú v manifeste. Namiesto toho sa tvorba názorov a spravodajstvo čoraz viac prelinajú spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami serióznej žurnalistiky.
Svoj smutok nájdem liek. Stále hej a do ďalky mi svet. Dobre viem, že vírus strieda pád. Rozumiem, však nemám slzy rád.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Nastali nejaké technické problémy, takže nebolo počuť, pokiaľ ide o manifest nemeckých novinárov. Dúfam, že už to bude v poriadku a vrátim sa k tomu manifestu za nové verejnoprávne vysielanie v Nemecku. Švajčiarsky týždenník Weltwoche o tom informoval, že zamestnanci nemeckej verejnoprávnej televízie volajú po väčšej rozmanitosti názorov, transparentnosti a spravodlivosti. Predstavte si, zamestnanci ARD, CDF a Deutschland Radio, aj ďalší signatári, takisto z oblasti kultúry, ktorí sa snažia o nezávislé verejnoprávne vysielanie v Nemecku a vnímajú základný pilier demokracie. A vidia, že to je ohrozené. A predstavte si, nevládne tam Putin ani Fico, vládnu tam seriózni nemeckí demokratickí politici a novinári sú proti tomu, čo sa deje vo verejnoprávnej inštitúcii. Žiadne tribúny nie sú, žiadni liptardi ich nepodporujú, žiadni umelci nevystupujú. Prečo asi? A títo novinári v tom manifeste hovoria. Dôvera ľudí vo verejnoprávne vysielanie stále viac klesá. Rastú pochybnosti o vyváženosti programu. Už mnoho rokov sa zaoberáme narastajúcim rozporom medzi programovým zadaním a realizáciou. Tento manifest sme napísali preto, aby náš hlas a odbornosť patrili budúcnosti verejnoprávneho vysielania v spoločenskej debate. Už nejaký čas obmedzujeme priestor diskusie namiesto toho, aby sme rozšírili perspektívu. Chýba nám zameranie na našu hlavnú úlohu ponúkať občanom informácie z viacerých perspektív. Myslíte, že to pochopil Havran v Slovenskej televízii? Alebo Machaj, jeho šéf? Alebo moderátori v rámci verejnoprávnej inštitúcie Jančkárova ponúkať občanom informácie z viacerých perspektív? To nie sú perspektívy, že ponúknem informáciu z Osasky a z Progresu. A tým som splnil viacero perspektív. Alebo čo z americkej ambasády a z britskej ambasády. Nemeckí novinári ďalej píšu z verejnoprávnej inštitúcie. Namiesto toho sa tvorba názorov a spravodajstvo čoraz viac prelinajú spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami serióznej žurnalistiky. U nás paradoxne, vraciam sa na Slovensko, u nás postpubertálni liptardi, pseudoumelci a podobne, presne takýchto novinárov sa zastávajú, ktorí sú dnes v RTVS a ktorí neponúkajú občanom informácie z viacerých perspektív a pracujú na tvorbe názorov, čo je v rozpore so zásadami serióznej žurnalistiky. U nás sa ich zastávajú. V Nemecku sami novinári majú tieto pochybnosti. Hlasy spochybňujúce spoločenský konsenzus, ktorý si médiá nárokujú, sú buď ignorované, zosmiešňované, alebo dokonca vylúčené. Na tento účel sa používajú rôzne pojmy, ako sú popierač klímy, Putinovec, ten, kto chce mier a iné. A snažia sa očierniť a umlčať ľudí s odlišným názorom, ako keby hovorili o slovenskej televízii. Len tu je opačná situácia. Dôležité je pozorne skúmať pochybné správy, tzv. Kontroly faktov, však svojím štýlom, nadpisom a formuláciami naznačujú údajnú absolútnu pravdu, ktorá však malokedy existuje. Slobodný spoločenský diskurs, diskusia, slobodná spoločenská diskusia je bolestne obmedzovaná. Vnútorné a vonkajšie podmienky spôsobujú, že zamestnanci verejnoprávneho vysielania už nemôžu dodržiavať etické normy žurnalistiky. No a samozrejme práve preto protestujú títo novinári a hovoria o tom, že väčšina programových sťažností prispievateľov nie je takmer vôbec vypočutá a preto majú malý vplyv na spravodajstvo a celkový program. Zamestnanci verejnoprávnej inštitúcie aj verejnoprávneho vysielania zvyčajne nie sú informovaní o reakciách a sťažnostiach na program. Vidíte, tak toto funguje v nemeckých verejnoprávnych médiách. U nás zrejme aj tí novinári, áno, to, že dostávajú vulgárne odkazy, nie je riešenie. Je to primitívne, nekultúrne, ale svojím spôsobom žial. Nikomu, nevyhoviete všetkým. Ale zúrivé reakcie práve privolávajú tie postoje, že novinári demonštrujú svoj fanatický názor a svoju fanatickú oddanosť určitým politikom, čo je až do oči bijúce. Ako kladú otázky, ako sa v danej téme orientujú, ako skáču do reči, ako útočia, ako sú vtieraví a podobne niektorými otázočkami, na koho si dovolia, na koho si nedovolia a podobne. No vidíte, a takýto problém nie je len u nás, takýto problém je samozrejme a nemeckí novinári v rámci verejnoprávnej inštitúcie sa ozvali, ale kto tomu venuje u nás pozornosť? Aha, u nás je ohrozená RTVS. Lebo doteraz to bolo vyvážené spravodajstvo. Žiaľ, že to takto vníma určitá časť verejnosti, spracovaná práve médiami. No a máme tu teda kauzu, o ktorej som hovoril, o tom, ako ruský vplyv ohrozuje všetky javy, ktoré sa odohrávajú v našom svete. Nie, že zlyhávajú naši politici. Nie, že zlyháva Európska únia. že si svoje geopolitické plány uplatňujú Spojené štáty, že NATO nie je žiadnou nejakou nositeľ aliancie, nie je nositeľkou mieru a bezpečnosti a podobne. Nie, za to všetko môžu Rusi. Áno, Rusi samozrejme, že majú svoju propagandu, rozšírujú svoj vplyv. Takisto ako Američania, takisto ako Číňania, takisto ako jednotlivé osoby so svojimi prostriedkami v štýle kapitálových investícií alebo filantropizmu. Šíria sa rôzne vplyvy. Skutočne to nemá divák, čitateľ alebo posluchač ľahké. Ľahké to má ten jednoduchý typ, ktorému je to všetko jasné, ktorý presne vie, kde je dobro, kde je zlo, kde sú slušní ľudia, kde sú zlí, kde sú obmedzení a kde sú správne uvažujúci. Je to úplne jasné. Niekedy to môže byť, áno. Pokiaľ ide o kriminálny čin. Násilný kriminálny čin. Kto je prepadnutý, kto je obeť, kto je znásilnený, kto je násilník, kto je zlodej, kto je okradnutý. Ale v medzinárodnej politike to nie je také jednoduché. A nie je to len v súčasnosti, nielen v 21. storočí, 20. a tak ďalej. Ale to je otázka na historikov, politológov, z ktorých takisto len niektorí dostávajú priestor v médiách, aby v tých reláciách, ktoré majú rozširovať obzor, zase len pretlačali propagandu. Takže najnovšie, tu máme škandál s ruským vplyvom, ktorý otriasa Európskou úniou, čo hlása denník Politico, hlasná truba eurocentralizmu, spolu s denníkom N českým. Samozrejme, a k tomu sa pridáva BBC a podobne. Takže ide o médium Hlas Európy, Voice of Europe, čo je webová stránka, o ktorej spravodajské služby západné tvrdia, že je nositeľom šírenia ruských dezinformácií. Viacerí politici im poskytli rozhovory a chytila sa toho česká spravodajská služba BIS, samozrejme Viera Jourová, podpredsednička Európskej komisie, ktorá stráži ideologickú čistotu a bojuje za informácie. Vyjadrila sa, že my sme to tušili, že Kreml využíva podozrivé médiá a pomocou peňazí si kupuje skrytý vplyv. Tak potrebovali nájsť dôkaz. Tak teraz akože ho majú. A my sme to tušili, že ten, kto má peniaze, kupuje určité médiá, má určitý vplyv v médiách, samozrejme v hlavnej mediálnej stoke a využíva tieto médiá na svoj vplyv. Tak toto funguje aj v ich propagande. Ale samozrejme Jourová vníma propagandu len z tej strany, ktorá by mohla ohroziť jej teplé miestečko, pochopiteľne, a je tučný plat. Takže tvrdí Politico, BBC a tak ďalej, že prokremelská webová stránka šírila propagandu a platila európskym politikom za to, že tam poskytli rozhovor. No, jedným z nich bol Václav Klaus. Poskytol im rozhovor. Tvrdí, že nedostal žiadne peniaze za to a samozrejme, že ten rozhovor poskytol, pretože on oficiálne požiadal podpredseda flámskeho parlamentu v rámci svojej návštevy Prahy. Jedným z oslovených bol aj Peter Bistroň, to je kandidát do Európskeho parlamentu s českými koreňmi v nemeckej strane AFD. Samozrejme, že pred eurovoľbami sa ho snažia zdiskreditovať, dezinformačná kampaň, ruská propaganda, takže podľa Českej bezpečnostnej informačnej služby Voice of Europe prevádzkovali proruskí podnikatelia s cieľom ovplyvniť nadchádzajúce eurovoľby. No a okrem iného tam boli aj slovenskí politici, čím sa zaoberal aj český denník N, nemecký týždenník Der Spiegel, ktorí sa odvolávajú na zdroje BIS, čiže informačnej služby Českej bezpečnostnej informačnej služby, kde samozrejme tvrdia, ale bez nejakých dôkazov, že títo ľudia dostávali za rozhovory peniaze. Ide o junové voľby do Európskeho parlamentu. Napríklad poslanec spolkového snemu Bystroň z AFD je na druhom mieste kandidátky. Treba ich nejako zdiskreditovať. To, čo som hovoril na začiatku. Či to bol Strauss-Kahn alebo Fion a podobne. Týchto ľudí treba odstaviť nejako. A jedným z nich bol napríklad Cyril Svoboda, ktorý takisto poskytol rozhovor a hovorí, nemalo to nejaký vplyv, nejaký finančný, a jednoducho, ako mohol vedieť, že Hlas Európy je bezpečnostná hrozba, lebo teraz si to Biska zmyslela, samozrejme. A tí, ktorí boli oslovení, tak zhodou okolností sú práve politici, no nie zhodou okolností, ale tak je to šikovne usmernené, to sú práve politici, ktorí kritizujú zelenú dohodu, patria k euroskeptickým stranám, poukazujú na to, že Európska únia zlyháva, že pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, sú tam záujmy, ktoré viedli k vojne, a nie len zo strany Ruska, ale aj z druhej strany. To tvrdí politiko. Ale zároveň tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že tí, ktorí sa tam objavili v rozhovoroch, že by prijali hotovosť. Kto sa do toho pustil? Strana Renew, obnovenie Európy, tam sú Šimečkovci. V Európskej únii, pardon, v Európskom parlamente je frakcia, znovu obnovenie Európy, Renew, tam sú práve títo progresívni štváči. A tí tvrdia, že to je ruská špionážna sieť, ktorá spôsobila EU obrovské škody. Hlavne je to predsednička Renew Europe, Valéria Hajerová. A dávajú to do súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Tak nejaký webový portál ohrozí celú Európsku úniu a Európsky parlament, lebo dá priestor názorom. Pričom žiadna trestná činnosť nebola dokázaná. Žiadne obvinenia neboli dokázané. Len sa to dáva do súvislosti, samozrejme, s eurovoľbami. Rozhovor tam poskytla aj súčasná ministerka kultúry Šimkovičová, bývalý premiér Jan Čarnogurský.
Jakoby nebylo víc, nebudu poslouchat, že už nejsem to já. Nikdy jsem nebyla, to vy chtěli jste víc, abych se líbila, teď budu mluvit já. Teď na kolenou klidně budu tu stát, i kdybych tisíckrát ještě musela spadnout. Já teď na kolenou klidně budu tu stát, chci cílem proběhnout, tak za svým snem teď pospíchám, já nesmím. Kdy zažije pád cestou nahoru, na který není nic, všichni je v pozoru, nikdy to nesmíme vzdát. Každý z nás někdy chce víc, nikdy se nevzdá. Teď na kolenou klidně budu tu znát, i kdybych tisíckrát ještě musela spadnout. Já teď na kolenou klidně budu tu stát, cílem proběhnout, tak se svým snem teď pospíchám, já nesmím. nesmím to vzdát.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Hovorili sme o portáli Voice of Europe, to, že mu určití politici poskytli rozhovor, sú zrazu obviňovaní z toho, že keď to patrí ruským podnikateľom, ktorí sú za týmto webovým zdrojom, tak určite dostávali peniaze, slúžia ruským záujmom bez akýkoľvek dôkazov. Je zaujímavé, že keď poskytnete rozhovor politiko, alebo dajme tomu nejakému americkému zdroju, tak asi dostávate peniaze od Západu a takisto presadzujete určité záujmy. To naplánovaná akcia, na ktorej sa väzú pochopiteľne, či už denník N český, alebo Der Spiegel, alebo agentúra DPA v súvislosti s českou službou BIS a znášajú rôzne obvinenia, aby diskreditovali konkrétnych politikov a to pred európskymi parlamentnými voľbami, pretože aj Európsky parlament chcú mať pod kontrolou. Tak ako všetko chcú mať pod kontrolou, tak ako u nás sa kričí, oni chcú mať všetko, oni majú médiá, majú mimovládky, majú väčšinu v Európskom parlamente, majú vlády a tak ďalej a chcú to mať všetko. A na väčšie časy a nikdy inak. Tým sa diskreditujú ako demokratia, samozrejme prestitúti, ktorým slúžia. Toľko ku kauze Voice of Europe a tým špinavým praktikám, ktoré používa hlavná mediálna stoka. No a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a naďalej písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Budem reagovať na maily, ak bude telefonát, technik Peter ma upozorní, preruším odpoveď na mail a budem odpovedať na telefonát a potom pokračovať v maili. Takže ideme na maily. Prvý otázka od Williama. Práve som počul premiéra Fica, keď sa spýtal nejakej novinárky v úvodovkách, myslím, že bola z Jojky, a povedal, to nám už naozaj drbe? Premiér mal pravdu, tí dezoláti nepoznajú hranice. Otázka. Vy naozaj veríte, že tento zápas za suverenitu Slovenska s proamerickými degenerátmi a naivnými debilmi, taký je slovník, ale nebudeme ho cenzurovať, pretože títo tzv. Slušní ľudia, dnes som videl vyjadrenie, nebudem menovať herca, ktorý, no slovenský v uvodzovkách, človek, ktorý prišiel zo Slovenska, účinkuje v Čechách, takže naladil sa tak, aby dostával úlohy a vieme, kto v kultúre pôsobí. A vulgárnymi výrazmi posielal ľudí niekam do určitých oblastí tela, len preto, že nevolili ako on. No a samozrejme, niektorí novinári, umelci používajú takisto tvrdý slovník, takže je to tu áno, proamerické degeneráty a naivní debili. Či sa to bude dať vybojovať diskusiami alebo voľbami? Podľa mňa pre každého, kto v toto verí ešte po 10 ročiach skúsenosti na Slovensku a 100 ročiach skúsenosti na celom svete, sa pre týchto ľudí dá takisto uplatniť ten výrok premiéra Fica. No žiaľ, to, čo som hovoril na začiatku, to hysterické kvílenie nezostáva len na úrovni reči a tá ich frustrácia. Sú totiž to zmetení z toho, že nemajú totálne moc, že niekto iný vyhral voľby, už druhé, a vidieť tú agresivitu, tú zúrivosť. A to, čo hovorím, tí tzv. Slušní ľudia a dobrí sú schopní vyvolať aj občiansku vojnu. Práve oni. Oni sú tí netolerantní, mám s tým aj osobné skúsenosti, že naopak títo čitatelia denníka N, čitatelia SME, obdivovatelia Šimečku, tí sú arogantní, tí sú útoční, tí vyvolávajú konflikty v rodinách a na uliciach. A veria samozrejme, ako každý primitív, verí politický primitív, že vyhrá ten konflikt. A nemusí ho vyhrať. A krvi prelievanie ubliží všetkým. Ja len nechápem, že tie sú takí vzdelaní a poznajú históriu a tak ďalej, že im nestačila prvá juhoslovanská vojna, že im nestačilo Kosovo, nehovoriac o krajinách Blízkeho východu, Strednej Ázie a tak ďalej, a teraz ukrajinský konflikt. Že kam to chcú až hnať, až na akú úroveň, aby k niečomu podobnému došlo. Ja si spomínam na jedno vyjadrenie. Je to herec, ktorý chodí, Rod sa volá. Chodí Roborod. Chodí pravidelne na pohodu, obdivovateľ Čaputovej, obdivovateľ všetkého toho progresu. A svojho času, keď išiel v našom hlavnom meste, to nie je ich mesto, je hlavné mesto Slovenska. Že ho chcú uzurpovať s Valom a podobnými, to je ich problém, ale keď sa im to nepáči, majú. Tel Aviv, New York, San Francisco, všetko ráje, Jeruzalem a tak ďalej. Tam, keď ich to ťaha, ale oni to chcú okupovať tu, samozrejme. Takže v našom hlavnom meste, keď sa prechádzal so synom, s dieťaťom a zbadal Roberta Fica, veď nemusím ním súhlasiť, ani mi nemusí byť sympatický, ani ho nemusím voliť, ale mal chuť prsteňom, ktorý mal na ruke, mu rozbiť tvár, ale bolo tam dieťa. To vám povie herec, kultúrny človek, pseudokultúrny, no fanatik politický, že by mal chuť rozmlátiť niekomu ksicht aj s tým prsteňom, čo má na prste, len bolo tam dieťa. No možno silácké reči, samozrejme, ale oni budú kritizovať nejaké násilnícke skupiny, veď oni sú obdivateľmi Antifa a tak ďalej, čiže teroristických skupín, ktoré terorizujú ľudí podľa toho, či im názorovo vyhovujú alebo nie. Takže ako tam chcete kultúrnosť a o čom chcete diskutovať s touto liberálnou lúzou, týmito agresormi? No, máte pravdu, len je to tragédia, keď to dospeje do takého štádia, že sa problémy riešia násilím. Znovu hovorím, tu nejde o to báť sa. To je tá posledná možnosť, ale keď nestačí Balkán a nestačí Ukrajina a týmto slušným tyranom a manipulátorom a klamárom a nenávistníkom vyhovuje fyzický konflikt, tak to ani nevedia, do čoho idú. Lebo sú tak hlúpi, že ešte nepochopili, čo sa všade kade deje. Z toho sa treba poučiť. Do zahraničných udalostí sa treba poučiť, čo sa deje. A predísť tomu. A nevedia teda evidentne demokraticky prijímať zmeny, ktoré nastávajú. No, vždy niekto vyhráva, niekto prihráva, prehráva. A to by sa potom aj na olympiáde mali mlátiť medzi sebou, pretože nevyhral, je druhý, tretí a pričom trénoval viac možno, alebo je presvedčený, že má lepšiu techniku hry, alebo behu, alebo čokoľvek. Takže tiež by mal nenávidieť toho supera a podobne. Ale žiaľ, že to takto funguje, ako to funguje. A živia to, bohužiaľ. Živia to práve tí, ktorí sa potom sťažujú. To sú rôzne moderátorky, rôzne novinári, aké nenávistné prejavy dostávajú, ale predtým ich celý čas chrlia. Celý čas urážajú ľudí. Veď nemusím s daným človekom súhlasiť, ale nemusím ho urážať, ponižovať, používať rôzne výrazy, ktoré tí šéfovia tolerujú, pokiaľ je to zamerané na ľudí s odlišnými názormi. Na seba sú citliví. Im sa nesmie povedať nič. Ani žiadne prirovnanie. Takže žiaľ bol William, alebo je to tam písané anglicky William, žiaľ Bohu, áno. Obávam sa, že či sa toto bude dať vybojovať diskusiami. Žiadne diskusie nie sú. Veď v médiách oni žiadnym diskusiám nedávajú priestor. Voľbami sú nespokojní. Automaticky chcú zvrátiť voľby. Nemusia byť spokojní s vládou. Ktorá vláda tu bola teraz taká, že bola 100% ideálna, nehovoriac o médiách, a nie sú schopní komunikovať, nie sú schopní demokraticky sa prispôsobiť. Veď majú všetky médiá, môžu kritizovať, môžu demonstrovať, ale ako hovoríte, či sa to skončí len diskusiami alebo voľbami, no práve títo pseudodemokrati, neoliberáli, progresívci nám jasne dávajú najavo, že zrejme nechápu nič iné, len násilie. Keď počas protikovidových demonstrácií polícia riekala vodou a mlátila ľudí, to sa im páčilo. Teraz, keby na nich nabehla polícia s vodnými delami a mlátila ich, to by vrešťali a kvičali až do New Yorku. Asi. Alebo aj ďalej. No. Aj na Nový Zéland. Ale to, čím zaobchádza, tým schádza. Takže dúfam teda, že bude dostatok rozumu na to, aby sme sa tu nezabíjali medzi sebou a nešli balkánskou alebo ukrajinsko-ruskou cestou. Pretože tam to tiež začalo tým, že my milujeme EÚ, my nechceme EÚ. My nenávidíme ruštinu, my sa rozprávame rusky. Rôzne problémy z minulosti, ktoré boli, sa oživovali. No a potom je tvrdé krvi prelievanie. Neviem, kde chcú utekať potom, pretože predtým ľudia utekali k nám alebo na západ a tu keď sa niečo strhne, tak neviem, či ich budú vítať v nejakých ďalších krajinách, pretože majú do svojich imigrantov z tretieho sveta. Takže dúfajme, že no, môžeme sa len naivne domnievať, že zdravý rozum zvíťazí, ale v prvom rade by sa to malo týkať tých, ktorí majú vplyv na ľudí. To sú novinári, to sú akademici, vzdelávací systém, politici, ktorí majú vplyv. Tí by mali usmerniť ľudí, že občianska vojna nie je riešením. To, niečo také chcete počuť od Naďa, od Matoviča, alebo usmievajúcej sa Čaputovej, ktorá akože ľúbivé reči môže mať, ale v skutočnosti je ako rod. To znamená, že boli by schopní násilia a schvaľovali by násilie. Ďalšia otázka, pokiaľ nemáme...
Dobrý deň do štúdia Banskej Bystrici, sa hlási Peter Spišiak, máme telefón do štúdia, pán Huďo.
Nech sa páči, hovorte.
Haló.
Nech sa páči, môžete, počúvať.
Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
Pán Huďo, počujeme sa?
Áno, počujeme sa, môžete hovoriť.
Teším sa na vás, sledujem vás dlhé obdobie, ja som už veľmi starý pán, prežil som za roky 80-ku, mám slobodno vysielači sa celkom občas teda prihlásim na diskusiu. Veľmi si vážim vašu prácu. Chcem sa, odkiaľ berete toľko energie? Viete, lebo keď sa podívam na takých ľudí a diskutujem, alebo bavím sa o čomkoľvek, tak väčšinou ľudia majú ploché názory. A z toho titulu chcel by som... Čítal som aj vašu knižku Prostitúcia a konšpirátori. Som si kúpil už niekedy z roku 2014. A obdivujem, skúšam vás obdivujem, ale počul som o vás aj opačné názory a veľmi, by som povedal, neseriózne názory, ale keď vás počúva, tak cíti, že máte obrovskú schopnosť sledovať, vyjadrovať sa, hodnotiť. No a teraz troška, keby ste mi troška povedali z vašej histórie, ako ste dostali k tej žurnalistike a dosiahli takú úroveň. Nemusíte sa ako chváliť, len stručne nejaké základné informácie. To je ako prvá časť o tej otázky. A druhá, že keby ste troška spojili túto politickú časť alebo mediálnu s troška s ekonomickou časťou. Totiž ja si myslím, že skutočne tieto krajiny postsocialistické sú v zajatí ekonomických záujmov západného sveta, konkrétne i Nemecka. Oni o niečo pre nás robia, ale dlhodobé proste naši zamestnanci degradovali na takých montážných a takých poskokov všelijakých s platmi maximálne polovičnými v Nemecku. Čiže aj vo Volkswagen Bratislava som bol párkrát, aj som hovoril s ľuďma. Áno, majú tam v podstate lepšie platy, ako je slovenský priemer, ale prečo nedostanú také platy ako v Nemecku? Však ten Volkswagen už zarobil obrovské peniaze na nižších mzdách slovenských pracovníkov. Či je tieto dve časti, tú osobnú, ale len tak stručne jednoducho, lebo asi som sa nedostal k tým informáciám v internete, ak by ste boli tak láskaví. Aspoň troška uviedli vás podľa mňa úspešný príbeh žurnalistu a verím vám a teším sa na ďalšie vysielanie, do počutia a dobrú noc.
Ďakujem za váš telefonát. Tak venujem sa týmto vašim otázkam. Samozrejme, nevyhoviete všetkým, takže niektorí ľudia môžu pozitívne vnímať moje aktivity, iní, to vnímajú v rôznych reakciách, sú vulgárni, alebo odsudzujú, alebo zosmiešňujú. Ale to je ich vec, veď samozrejme, každý má právo na svoj názor a môže sa vyjadriť, pokiaľ to nesiaha k urážkám alebo nebodaj k fyzickému útoku a podobne. Takže spomínali ste knihu Prestitútia konšpirátori. Tam som práve porovnával ten svet, ktorý je alternatívny, hlavný mediálny prúd, v snahe vyváženie. No, či sa mi to podarilo alebo nie, to vždy závisí od čitateľa, aby to posúdil. Pokiaľ ide o moju drahú žurnalistickú, ja som chcel študovať žurnalistiku, ale študoval som filozofiu, politickú ekonomiu, nepodarilo sa mi dostať na žurnalistiku, A môj záujem o zahraničné dianie, ja už som to hovoril vo viacerých reláciách, len to zhrniem, to už začalo na základnej škole, skutočne v 7. ročníku. Ja som vtedy počúval Slobodnú Európu, Hlas Ameriky, Deutsche Welle, Radio Kanada, to bolo v slovenčine, v češtine, dalo sa to počúvať a zaujímavé aj Radio Moskva vysielalo a Radio Tirana. To boli Albánci, ktorí nenávideli Sovietský zväz, hovorili, že to sú sociálni imperialisti, no a samozrejme západný svet. Takže rôzne tieto zdroje som počúval, bolo to veľmi zaujímavé a zaujalo ma to. No a pochopiteľne, že táto problematika ma oslovila a v zahraničnej politike som sa takto amatérsky venoval tým, že som si študoval tie zdroje, aké boli, pochopiteľne. No potom som po štúdiu nastúpil najprv v Slovenskom rozhlase, ale krátko, len na 2 mesiace. A potom už v denníku Ľud na zahranično-politické oddelenie. Takže od toho 89. som už teda pracoval na zahranično-politických udalostiach v rámci zahranično-politickej redakcii, rôznych denníkoch a potom 17 rokov v televízii. No a snažil som sa hľadať rôzne zdroje. Tak ako v predchádzajúcom režime, tak aj v tomto novom, nie len to, čo ponúkali oficiálne zdroje. Takže snažím sa študovať tieto veci, overovať si z viacerých zdrojov. Takisto nie som dokonalý, môžem, dajme tomu, niektoré veci nie práve najlepšie pochopiť, ale snažím sa potom si to priznať a získam nové informácie, že v tom a v tom som sa prípadne mýlil a netvrdiť, že môj názor je správny, neomylný a moje zdroje sú tie najlepšie na svete. A pokiaľ ide o druhú časť otázky, ako ste hovorili, ekonomické záujmy, no vždy ide o ekonomické a finančné záujmy. O tom je politika, ktorá s tým súvisí. Dnes som hovoril o tom, ako je prepojený kapitál, média, záujmy, ktoré tam sú, aký systém vyhovuje tým, ktorí investujú do médií, pretože ho chcú udržať, nepôjdu sami proti sebe, aby stratili tieto pozície. Takže vždy je to o ovládnutí zdrojov. O čom boli všetky tieto vojny? To je mocenský vplyv, rozširovať svoje pozície a samozrejme využívať zdroje, ktoré sú. A či je to ropa, či sú to nové technológie, zdroje, ktoré sú potrebné, či je to v Afrike, či je to v Ázii, alebo je to, dajme tomu, v Európe. Všade tam je boj o tie ekonomické záujmy. To, čo ste naznačili, u nás sa vždy hovorí Európska únia, buďme radi, bez nej by sme neprežili eurofondy a tak ďalej. Doplácajú na nás. No oni na nás nedoplácajú, to, čo ste naznačili. Jednoducho ovládajú ten ekonomický priestor. Počas aj my. A už sa to blíži, že nebudeme my, tí, ktorí prijímame, ale my budeme platiť. Ale to sa im vyplatilo, ovládnuť tento priestor. Ovládnuť tu najšie výrobné zdroje, vyvážať svoj tovar, mať to tu ekonomicky pod kontrol, aby sme, či sú to potraviny, či je to vývoz a tak ďalej, boli závislí na tých, ktorí chcú ovládať. Či to bolo v predchádzajúcich režimoch, či je to v súčasnom režime. Tam je to prelinanie ekonomickej, politickej moci a na to sa používajú nástroje. Manipulácia, revolúcie, vojny, konflikty, vzájomná nevraživosť medzi obyvateľstvom. A takto sa manipuluje. Ale novinári, skutoční novinári, nie prestitúti, majú priestor a zdroje, aby si naštudovali a vysvetľovali to ľuďom. A nie sa na tom podieľali.
Máme ďalší telefon do štúdia.
Áno, nech sa páči.
No, dobrý večer, Martin, pri telefóne.
Dobrý večer.
Pán ľudia, bavíme sa tu celý čas o tom manipulácii a o tom, ako médiá sa vlastne snažia ovládať dav, respektíve národ jednotlivé. No ale no ako im to nevychádza. Veď už v tej Amerike zvolili toho Trumpa a on má vlastne svoju základňu na sociálnych sieťach a väčšina médií, okrem toho Foxu, išla proti nemu. Na Slovensku tento náš malý zázrak, že Fico vyhral voľby, keď všetky médiá išla proti nemu a vyhral, a teraz zase ten Pellegrini to vyhral. V Maďarsku tam im to vôbec nevychádza. No skrátka, pomaly sa im to rúca, tento ich mediálny boj, respektíve tá mediálna taktika. No a teraz tu vystáva otázka, že či sa to bude ďalej vyostrovať, a áno, môže to skončiť aj občianskými vojnami, či už v Amerike, u nás, alebo aj v ostatných štátoch, alebo budú musieť zvoliť nejakú ako inakšiu taktiku, nebude založená na základe tej nenávisti a toho boja pomaly, ale nejakú novú taktiku. Tak moja otázka, že myslíte si, že to skončí tým, že bude tá občianska vojna, alebo tým, že pôjdu stále do tých väčších a väčších nenávistných prejavov na tých médiách, alebo všimli ste si niekde, či niekde na západe, alebo pocite na svete, že by tie médiá začali preberať nejakú novú taktiku, ako ovládať masy, nie na základe nenávisti. A to by bolo všetko. Ďakujem, pekný večer.
Ďakujem za telefonát. To ste dobre naznačili, že nie všetko im vychádza, pochopiteľne. Tie reči predtým, ja som to tiež zažil častokrát, oni sú už silní, majú prostriedky, majú armády, majú médiá, môžu si kúpiť ľudí, pretože si zaplatia, ľudia sú hladní potom, aby sa mali dobre a mali, ja neviem, výborné autá, špičkové dovolenky a zariadenia. Áno, je množstvo ľudí kúpiteľných. Na tom to bolo vždy aj postavené. Potom na určitej forme fanatizmu, že niekto naozaj verí tým rôznym ideologickým smerom alebo tým eslam, ktoré sa hlásajú. Ale vidíte, nevychádza im to. Nie sú všemocní. Samozrejme, že nie sú všemocní. Niekde sú aj, ako sa hovorí, nastrčení politici, aby odviedli pozornosť, že áno, títo chcú zmenu. Tam zistíte, že k žiadnej zmene nedochádza. Jasné, že vždy rozhodujú tie veľké financie, ktoré sú, a tie prostriedky, ktorými disponujú. Ale evidentne nie všetko im vychádza. A keď zlyhávajú všetky prostriedky, dochádza k vojnám. Pochopiteľne, lebo nedokážu to už inak zmeniť. Základ je, si myslím, poznanie. Oni tiež hovoria o kritickom myslení, o poznaní, ale ako vidíme aj teraz po jedných voľbách, aj parlamentných, a vidíme aj po prezidentských, to, čo nastáva, tá zhurivosť, tá nenávisť, to podnecovanie, ale ich nie je veľa, to je pravda, že ich nie je veľa. To, že oni nabehnú na námestie a je ich 30-40 tisíc, ale ďalších 80-200 tisíc sedí doma, respektíve nejde na tú ulicu a nepodporuje to. Ale médiá im vytvárajú tú moc a ich zahraniční spriatenci to vysielajú. Pozrite sa, tam sú nespokojní ľudia. Sú 5 tisíc, 8, 10 je nespokojných, že ich volilo 1 200 000. No, ale 1 400 000 volili niekoho iného. Pričom nehovoria, že volilo len 61%. Čo tých zvyšných? Čo tých zvyšných 39? Buď im je to jedno, alebo si hovoria, nemám koho a neverím ani jedným, ani druhým. Takže netvoria väčšinu, len majú tú mediálnu hlučnosť, že na seba upozorňujú. Ako sa to skončí? To som hovoril pred chvíľou. Nie je šťastné juhoslovanský scenár alebo ukrajinský scenár, respektíve vidíte, čo vyvolávajú v tých jednotlivých krajinách, či to bola Sýria, Líbia a tak ďalej. Keď má silnú pozíciu niekto a riadi svoju krajinu, tak ju rozoštvú, či už náboženský alebo nejakou pseudorevolúciou. Tá manipulácia sa bude vždy zdokonaľovať. Jasné, že keď narazia a vidia, že teraz nemajú vplyv, tak budú hľadať iné cesty, ako ovplyvňovať ľudí. Platí to, čo hovoria aj oni, že základ je vzdelanie, poznanie, cestovanie, ale na to všetko potrebujete prostriedky. To je ďalšia vec. Aby človek nenaletel týmto propagandám a nezapojil sa do týchto aktivít. Je to ideálna predstava, že ľudia budú mať rozum a budú takto uvažovať, no ale je to tá lepšia predstava, ako mať kalašníková a organizovať sa v nejakých skupinách a v nejakých miliciach. To vidíme v Líbii, ak je rozdelená krajina. Alebo v Sýrii, alebo v Iraku. Rôzne tie skupiny, časti, ktoré ovládajú určité časti krajiny a bojujú o tú svoju pozíciu. To je tá najhoršia predstava. Dúfajme, že toto na Slovensku nebudeme zažívať. Takže venujem sa ďalšiemu mailu. Tá počúvanosť rady je diskutabilná. A ja síce veľte počúvam Express, avšak si celé závodsky prepínam. Jasné, keď je tam hudba, tak jasné, že to počúvate, alebo nejaké veselé informácie. Už stačí, keď čítajú informácie z agentúry, tie titulky, to je to isté, čo ktoromkoľvek rádiu. Rovnako fan so Saifom. No, Saifa je jeho ženička, ktorá robila propagandu v slovenskej televízii Progresívnu, no a dnes je na kandidátke Progresívneho Slovenska do Europarlamentu. No, ťažko to nazývať Slovensko, samozrejme, týchto progresívnych fanatikov. No, môže to byť diskutabilné, ale má to vplyv. Vidíte, že to má vplyv. Akože oni vyburcujú tých ľudí tou svojou propagandou, či je to Saifa, či je to Závodský, že v Bratislave volia tak, ako volia, alebo v Bratislavskom kraji, alebo dobehnú na tie námestia, alebo prídu pred ministerstvo, hoci je 100 alebo ich je len niekoľko desiatok a tvária sa, že oni budú určovať, ako to má v krajine fungovať. Ale nikto im nebráni, veď oni môžu mať svoje galérie, svoje kluby, kde si môžu vytvárať svoje prostredie, svoju perverzitu a tak ďalej. To im nikto nebráni. Ako? Ale radi by určovali, aby oni boli nositeľmi toho celospoločenského vývoja. Ale ako naznačil aj predchádzajúci náš poslucháč, nedarí sa im. A z toho sú zúrivejší a zúrivejší. Ďalší mail. Prvá poznámka je, super, že nevyhral progresivizmus nad konzervatívnym Slovenskom. Aj keď je to také Pyrrhovo víťazstvo, keďže nemám pocit, že by bol Peter Pellegrini heterosexuál, ale OK. Potom moje otázky a podnety. Teraz, keď už majú vládu aj prezidentský úrad, môžu viac menej realizovať svoje predstavy. Čiže keď sa odchýlia od svojich sľubov, tak sa na to musí upozorniť. Nemám rád to zmyšľanie, že môjho obľúbeného politika sa nemôže kritizovať. Presne tak, áno. Ja to hovorím v rôznych príspevkoch. To neznamená, že musíte obdivovať tú druhú garnitúru, ale takisto podľa kritérií, ktoré platia všeobecne na jednu aj druhú stranu. Ten druhý tábor to nedokáže. Jednoducho nenájdu nič negatívne, či na Odorovi, Čaputovej, na denníku N, na americkej ambasáde, na politike Pentagonu, nenájdu na západnom spôsobe života, na LGBTI agende. Nebudú hľadať, nechcú hľadať a tak im to vyhovuje. Ale tak ako píšete, jedno, že či sú pri moci, takisto na nich platia kritéria a keď robia chyby, treba na ne poukázať. Potom mám otázku, že ako ďalej. Videl som veľa reakcií v mojom okolí medzi mladými ľuďmi a nemajú vybudovaný taký ten vzťah k svojmu národu a k Slovensku. Áno, to s vami súhlasím. To darmo niekto povie, že je to v rodine. Rodina sa môže snažiť, koľko chce. Môže to vyjsť a nemusí. Je tu škola, sú tu kamaráti, je tu sociálna bublina, kultúra, hudba, texty a tam sa to všetko valí. Chcú sa zbaliť a odísť. Aj keď som rád, že vidím aj niektorých mladých ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako ja, že keď nemáte ich názor, tak za to budete súdení. Ako vybudovať svoju mladú generáciu, ktorá bude silno vlastenecká a národne orientovaná. Kultúra, umenie, vzdelanie, preto to ovládli. Preto úspešne na tom. Tragédiou je, že keď boli aj iné vlády, tak nepracovali tak dôsledne, aby tento priestor ovládli. Oni ho ovládli. A nechcú tam nikoho pustiť. Či je to Slovenská akadémia vied, či sú to vysoké školy, myslím, humanitné smery. Alebo média. To všetko. A tým formujú ľudí. No nehovoriac o, to je v kultúre pochopiteľne rôzne tie skupiny speváci. To má vplyv na mladých ľudí. Ich texty a podobne. Aj tam sú rôzne skupiny, ktoré sú názorovo odlišné. Ale žiaľ, že táto pohoda a podobne tých ľudí vlastne palcuje, pokiaľ ide o ovplyvňovanie vedomia. A oni sa fanaticky k tomu hlásia. Preto to je zaražujúce, keď oni budú hovoriť niečo o totalitných režimoch, pionieri, zväzáci, Hitlerjugend, Hlinková mládež a tak ďalej. Veď oni vychovávajú túto progresívnu skupinu fanatikov, ktorých formujú už od detstva v podstate a cez rôzne tieto kultúrne prejavy a takto vlastne nastavujú ich zmyšľanie. Takže chcú odísť. No veď je sloboda, tak nech idú a nech sa zbalia a nech odídu. Ja neviem, čo ich tam čaká. Všetci budú na Oxforde, na Cambridge, budú fantasticky zahrábať. A tak nech sa páči, keď na nich takto čakajú niekde, tak nie je žiaden problém zbaliť. Čo to je za vyhrážanie sa, vydieranie? Kľudne, pokojne, bez toho, aby urážali niekoho, bez toho, aby sa vyhrážali. Každý sa môže zbaliť a odísť. Nemajú dnes problém. Nikto nie je na hraniciach, nikto nestráži hranica. Môžu si užívať kdekoľvek od Nového Zelandu po Londýn, San Francisco a podobne. To je ich vec. Ak by som sa chcel, ešte by som sa chcel spýtať na vás, pardon, ja to ešte naznačím, minule mi jeden na YouTube kanáli, kde mám pravidelne v nedeľu komentár, nedeľný nekompromisný komentár, jeden takýto mudrlant liberálny napísal, keď som prijal, tak to chce ísť, nech ide. V pohode. Žiaden problém, čo ich tam čaká, aké nadšenie, aké možnosti a uplatnenie, nech sa páči. A napísal mi, že ale kto na vás komunistov bude robiť? Poprvé, nie som komunista. Po druhé, kto by mal na koho robiť v prvom rade, pretože tieto naivné predstavy, veď tá generácia, ktorá nemá vzťah národu, budúcnosti k vlasti, aj tak by si hľadala tí predstavíte, aby si hľadali rôzne chodničky, cestičky. To je taká predstava ako v západnej Európe, že tí prisťahovalci, tí budú zachraňovať dôchodkový systém a podobne. Minule som to uvádzal. Hoci tvoria tretinu z tých ľudí, ktorí nepracujú, tak na sociálnych dávkach ich je 65%. A kde sú tí záchrancovia? To sa týka Nemecka. Dôchodkového systému a celého toho hospodárstva. Keď malá časť obyvateľstva v drvivej väčšine poberá sociálne dávky. No, takže kto na koho bude robiť, je úplne scestné, pretože aj na týchto progresívcoch, ktorí to všetko rozpredajú, rozkradnú a budú slúžiť zahraničným záujmom a zahraničným vojnám, tak neviem, kto im bude zabezpečovať budúcnosť. A keď prišla ponuka od niekoho, aby ste prišli do RTVS na akúkoľvek ponuku, išli by ste do toho, alebo chcete byť naďalej verní svojej strane, za ktorú kandidujete do Európskeho parlamentu? Najprv by musela byť nejaká ponuka a samozrejme, že by som zvažoval. V rámci Európskeho parlamentu, tam som teda asistent poslanca Uhrika, s ktorým sa teda názorovo stotožňujem vzhľadom na to, ako hlasujú slovenskí poslanci. Teraz ich bude 15, teraz ich bolo 14 a hlasovali tak, ako všetko to Eurostádo, ktoré tam je, bez ohľadu na skutočnú budúcnosť Európy alebo národné záujmy. Takže tam som našiel svoju sebarealizáciu, som rád, že vidím, môžem o tom informovať, čo pripravujú, ako to formulujú, ako spracovávajú verejnosť, kde som hovoril o Voice of Europe, to sa snažia odstaviť určitých politikov, lebo im názory nevyhovujú. A pokiaľ ide o RTVS, samozrejme, že si vyžaduje ozdravenie a výrazné ozdravenie a závisí od toho, do akej miery by som mal ja voľnú ruku. Nie zase nejako stranicky poslušný, prispôsobovať sa. To, čo ste napísali, že aj obľúbeného politika môžete kritizovať. Takže to, čo som čítal dnes manifest nemeckých novinárov, verejnoprávnych inštitúcií, tak by to malo nejako fungovať. Plus odkážte Livy, že veľmi držím palce, vytrpela si toho naozaj dosť a som rád, že ja ako mladý človek môžem mať konečne niekoho, komu sa môžem pridať a súhlasiť s jeho názormi. S pozdravom Naruto. Áno, vidíte, že od strednej školy, keby bola progresívna, no tak by ju všetci milovali a vychvaľovali, ale takto znášala útoky rôzne. To, čo sa sťažujú tie novinárky, čo im píšu, Livia si zažila vyhrážok a oveľa ostrejší a oveľa viac. Ale oni sa jej ako ženy nezastanú. Oni teraz nariekajú Dybáková, Hanzelová a tieto spolky, ako ich urážajú ako ženy. Tu nejde o to, že sú ženy, tu ide o to, že ako sa správajú k ľuďom. Ako prezentujú sa vo svojej práci. Takže to sa len schovávajú za to. Niektoré z nich, ako pokiaľ ide o takú emotívnu stránku, sú horšie ako žoldnieri alebo nejakí nájomní bojovníci tej svojej nenávisti. Nehovoria zónu Motovej a týchto typov, ktorí by iných najradšej pochovali zaživa, keby mohli. Takže a musela sa s tým vyrovnávať. Takže klobúk dolu, vzhľadom na svoj vek a ten tlak, ktorý zažila. Pretože nemá tie správne v úvodzovkách ideologické názory. Ešte jeden mail je tu Miro Malacky. Asi ste zachytili vyjadrenie Šimečku staršieho v povlebnom štúdiu denníka N. Povedal tam o Dominike Cibulkovej, že má kapacitu mozgu v rozmedzi tenisového kurtu. Verejne sa vyjadrila, že bude voliť Pellegriniho. Tak je hlúpa. Normálne ju verejne urazil. Viete čo, keď sa pamätáte, Dominika Cibulková, pretože jej mama bola poslankyňou SDKU, robila kampaň Radičovej. Vtedy nebola hlúpa. Vtedy nemala na miesto mozgu tenisovú raketu. Aha, vtedy nie. Ja som ju vtedy kritizoval, samozrejme. Nerobím si o nej ilúzie, že by nejak intenzívne politicky premyšľala. Ale zrazu je zlá. Zrazu je zlá, lebo sa nepostavila za Korčoka, za ich ideológiu. Dovtedy im neprekážala. Tu je vidieť tu ich humánnosť, tu ich slušnosť, ten ich demokratický prístup, čo sú za hyeny. O Šimečkovi ja nehovorím, to je len skrytý tyran, ktorý sa hrá na demokrata. Arogantný, povyšenecký narcis. No, ak by sa vyjadrila, že bude voliť Korčoka, tak ten istý Šimečka by ju nazval vzdelanou a uvedomelou ženou. Presne, o tom nepochybujem. Jeho komentár o Slovákoch ako z Babelcov, čo nikdy nebojovali, tomu sa radšej ani nebudem vyjadrovať. Podobne sa vyjadrila Kamila Magálová, Magda Vašariová, Kemka a ďalšie prosystémové akože osobnosti. Áno, osoby, kurače za komplexovanci, ktorí vedia len kýdať do vlastného hniezda, nič iné. O zbabelcoch stačí sa prechádzať po Slovensku a nielen po hlavnom meste. Koľko tu máme mladých Ukrajincov? Mladých zdravých chlapov? Od 18 do 40 bojujú? Sú na fronte? Ja študujú a pracujú. Tak potom nech nenadáva takýto chudák, nech idú oni. Ja viem, Vašariova už nie v takej dobrej kondícii, ale kemka by mohol ísť? Hoci len v tyle, nemusí bojovať. A tieto dámy v úvodzovkách môžu robiť v zdravotníckych službách v rámci armády v tyle, keď sú takíto odvážlivci. A Šimečka, ako hovorím, je to zavádzajúce. Prečo im chýba 500 tisíc vojakov? A prečo znižujú hranicu mobilizácie na 25 rokov? Kde sú tí odvážlivci? Však sú ich milióny. Ako to, že nebojujú. Tuto, za počítačmi bojovať, tuto na rôznych pracovných pozíciách, tu sa dobre bojuje. Ale iní musia bojovať a títo zase so zastavočkami tu pobehovať. Táto nenávistná banda týchto slušných ľudí, čo dennodenne uráža každého, kto nemá rovnaký názor, len prikladá polienka do ohňa nenávisti. Už aj tak pri veľmi rozhadaného národa. Začalo to covidom a stále to pokračuje. Samozrejme, rozdeľujú a panujú, oni budú rozoštvávať. Preto nikam neodchádzajú. Čo by bol Kemka vonku, nejaký šašov v nejakom okrajovom českom divadle? Čo by robila Vašariová? Tam sa podielala na kampaniach v Čechách, nikdy to dobre nedopadlo. Kde by inde hrala Magalová? Kde? V britskej televízii? Alebo v Hollywoode? Kde by oni odišli? Šimečka? Čo by bol Šimečka v zahraničí? Možno by mohol predávať noviny niekde, v nejakom pouličnom stánku, ak ešte nejaké existujú. Čiže oni zahraniční nemajú čo robiť. Oni vedia len odtiaľ štvať, písať, ale živiť a parazitovať musia tu. Nie každý počúva a číta alternatívne médiá a vie o týchto ich vyjadreniach. Mnohí Slováci by možno zmenili názor. Preto treba čím skôr urobiť poriadok v RTVS. Presne tak, Miro Malacky. Vystihli ste túto situáciu, ale ako píšete, mnohí ľudia o tom nevedia. A ešte na záver, je tu mail, to sa poteší technik Peťo. Odkážte technikovi Peťovi, výborný človek na svojom mieste. Pesnička Teď budú mluviť ja je úžasná. Dáva mi veľa sily do boja. Naruto. Takže dúfam, že to potešilo aj Peťa. Ja vám ďakujem za vaše telefonáty, za vaše maily a o 2 týždne dúfam, že sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.